Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Je pondelok 4. mája roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Florián. Všetko najlepšie. Poďme aj do histórie. V tento deň sa narodil v roku 1856 v Banskej Štiavnici osvetový pracovník, publicista, autor jedného z najstarších hasičských cvičebníkov pre slovenské hasičské zbory, veliteľ hasičského zboru v Tisovci, politik a advokát Samo Daxner. No a v roku 1919 v tento deň zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivánke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Okolnosti jeho úmrtia sú dodnes nejasné a vyvolávajú rôzne protichodné dohady. No a poďme do prítomnosti. Fico je v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva. Premiér sa má počas samitu stretnúť aj so Zelenským. Pokračuje súd v kauze Kuciak, vypovedať má jeden z vrahov Sabo. Pokračuje Národná rada schôdzou, hlasovať sa nebude dnes. Tunel Višňové pre jarnú údržbu zatvárajú približne na 2 týždne a Raši bude v Kodani na konferencii predsedov parlamentov Únie. Robert Fico povedal, že táto koalícia musí dovládnuť do roku 27 a potom vyhrať voľby. Do psej matere, my vyhráme tie voľby v roku 27, aj keby ich šlak trafil. Ukončil svoj prejav na oslavách 1. mája v Bánovciach nad Bebravou. Opakovane hovoril o tom, že si nevie predstaviť, že by túto krajinu riadila nejaká príživnická rodina. Varoval aj pred tým, aby Slovensko nedostal do rúk niekto, kto nenávidí ľudí, prácu a miluje len kaviareň. Kaviareň nemôže vládnuť Slovensku. Musia vládnuť normálni ľudia, ktorí chodia do práce a vedia, aké sú základné hodnoty, vyhlásil Robert Fico. Koaličných partnerov vyzval, aby dali bokom žabomyšie vojny. Sústreďme sa na vládnutie, musíme dokončiť toto obdobie, povedal. Robert Fico hovorí, že prvé návrhy na prorastové opatrenia by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôzi parlamentu. Vo videu na Facebooku žiadne nepredstavil. Priznal, že na nich ešte nie je dohoda v koalícii a že sa ju pokúsi nájsť v útorok a stredu medzi cestami do Arménska, Nemecka a Ruska. Platí základné pravidlo, že pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy, uviedol. Premiér vo videu tiež označil za dôležité, že sa robí podstatný krok pri zrušení voľby zo zahraničia poštou. Opozícia je podľa neho zúfalá, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať situácia, keď prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo PS. Premiér Robert Fico po telefonáte s Volodymyrom Zelenským avizuje, že pôjde do Kyjeva. Budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime v hlavných mestách našich krajín, uviedol Fico. No ale avizované stretnutie Fica so Zelenským sa podľa Tibora Gašpara nemusí uskutočniť v Kyjeve. Zdôvodnil to tým, že sa tam vykonávajú vojenské operácie. Slovenský premiér po telefonáte s ukrajinským prezidentom síce pohovoril, že pôjde do ukrajinskej metropoly, ale budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime, povedal teda Fico. Tibor Gašpar to ale spochybňuje, že vraj možno to bude niekde inde. Andrej Danko odkazuje Robertovi Ficovi, že Slovenská národná strana nesúhlasí so stanoviskom, že Ukrajina patrí do Európskej únie a vyzýva ho, aby to neopakoval. Kritizuje premiéra za vyhlásenie podpory Ukrajine. Chcem vyjadriť sklamanie z toho, čo Robert Fico niekedy koná a robí. Hovorí a vyzýva ľudí, aby napísali premiérovi komentáre pod status na sociálnych sieťach. Danko to vyhlásil potom, ako Fico telefonoval so Zelenským. To, čo sa deje na rusko-ukrajinskej hranici, sa o chvíľu môže diať kdekoľvek v Európe, povedal predseda Slovenskej národnej strany a spája to s Benešovými dekrétami a voľbami v Maďarsku, ktoré prehral Viktor Orbán. Ukrajinci budú financovať aj niektoré politické strany na Slovensku, povedal Danko s tým, že by mali riešiť, ako tomu zabrániť a nie telefonovať so Zelenským. Robert Fico odkázal Dankovi, aby rešpektoval jeho názor na to, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ, ak splní všetky podmienky. To by podľa premiéra urobilo z Ukrajiny stabilného a bezpečného suseda a presne takého Slovensko potrebuje. Žiadam rešpektovať tento názor, ako ja rešpektujem názor opačný, dodal Fico v reakcii. Robert Kaliňák hovorí, že niektorí západní politici hrajú pokryteckú hru pri diskusiách o vstupe Ukrajiny do EÚ či NATO, keď deklarujú, že s tým súhlasia. Každý si uvedomuje, že Ukrajina má malý záujem prispôsobiť svoje pravidlá európskym normám, povedal VTVR a tvrdil, že Európa Ukrajinu ani nepotrebuje. Podľa Kaliňáka existujú iné krajiny, ktoré si viac zaslúžia vstup do únie. V súvislosti s vojnou takisto hovorí, že ukrajinská armáda ani nie je taká silná, ako sa niektorým zdá, len je mobilizovaná. Ich armáda je určite veľmi dobrá, povedal a dodal, že po ukončení vojny budú vojaci demobilizovaní, ale bude aj množstvo veteránov, ktorí sa môžu organizovať v zločineckých skupinách. KDH očakáva, že Progresívne Slovensko a Michal Šimečka sa zásadne dištancujú od podvodov, plagiátorstva či parazitovania a zneužívania verejných zdrojov, povedal William Karas. V prvom rade musíme začať od seba a musíme začať zásadne, povedal Vestever a dodal, že je to nevyhnutné, ak chcú vymeniť túto vládu. Zároveň uviedol, že nie je možné spájať syna s matkou. Podpredseda Smeru Robert Kaliňák hovorí, že prípad Šimečkovej je to taká vážna vec, že sa to nedá oddeliť. Tvrdí, že za súčasnou opozíciou je množstvo chaos, ktoré podľa neho Smer nikdy nemal. Treba si uvedomiť, že ak by platil predchádzajúci trestný zákon, pani Šimečkovej by hrozil 20-ročný trest väzenia, dodal Kaliňák. No a Michal Šimečka odkázal Ficovi, že útokmi na jeho matku neoslabí jeho odhodlanie poraziť ho. Ona si za zlyhania v jej mimovládke poniesie zodpovednosť pred zákonom a ja vás za vaše zlyhania porazím vo voľbách, povedal predseda Progresívneho Slovenska v reakcii na Ficové večerné video. Nie, moja mama nemôže ani za rozpadávajúce sa nemocnice, ani za krachujúcu ekonomiku, ani za vysoké dane a odvody, ani za ohrozovanie eurofondov, ani za atentátnika Cintulu. A už vôbec útokmi na ňu neoslabíte moje odhodlanie poraziť vás, uviedol Šimečka. Už stačilo toho ufňukaného a zbabelého premiéra. Nie je spôsobili na svoju funkciu a doplácame na neho každý jeden deň, dodal. A ja len dodám, že ak by bol predseda vlády Michal Šimečka, ešte by niektorí voliči Progresívneho Slovenska si povedali, bože, ten Fico bol asi lepší. Michal Šimečka je výborný predseda, hovorí bývalá podpredsednička a bývalá kancelárka strany Lucia Plaváková. Naozaj úprimne ho obdivujem za to, že ako to všetko dáva, za obrovskú obetu, ktorú v prospech Slovenska podstupuje, povedala. Takže za mňa venujme sa porážke Fica a nenaskakujme na jeho očierňovaciu kampaň. Len pripomínam, že presne o to Ficovi ide, zase hovorí Tamara Štolová. V Progresívnom Slovensku za našim lídrom pevne stojíme, je naozaj dobrý predseda. Málo kto reálne vie, čo všetko to obnáša a akú výbavu si to vyžaduje a nevidíme najmenší dôvod na zmenu. Poslanec Roman Michelko zo Slovenskej národnej strany povedal, že chcú 8% volebné kvórum, aby ľudia ako Pročko už naozaj neboli v parlamente. Hovorí o hystérii pri zmene volebného zákona s tým, že pri počte voličov zo zahraničia ide o 3-4 mandáty. Michelko eviduje, že v druhom čítaní sa bude musieť zvýšiť počet miest, na ktorých bude možné voliť, inak hlas novelu nepodporí. Progresívne Slovensko podľa poslankyne Mešterovej zatiaľ nevie, či sa kvôli novele obráti na ústavný súd. Počkajú, v akej podobe návrh prejde, keďže viac koaličných strán avizovalo pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nemajú týkať len voľby zo zahraničia, ale aj kvóra či výšky kaucie. Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že hrubý odhad škôd spôsobených nekvalitnými postupmi pri výstavbe Prešovskej nemocnice sa nedá urobiť, lebo sa čaká na posudok. Ten minister očakáva začiatkom tohto týždňa. Hovorí, že strata bude najmä časová. Posunie sa to rádovo možno o 3-4 mesiace, povedal Kaliňák v STVR. Zdôraznil, že stavbu ako takú nezastavia a urobia všetko preto, aby sa v priebehu pár týždňov opäť rozbehla. Bývalému ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ktorý volal po vyvodení politickej zodpovednosti, Kaliňák odkázal, aby on vyvodil politickú zodpovednosť, keď vykradol a vytuneloval nemocnicu svätého Michala. Najmä si okienko denníka N, však keď si kopnem, tak si kopnem, nie? Andrejovi Dankovi nejde o hmyz v potravinách. Snaží sa surfovať na vlne zhnusenia, píše Jan Markoš. Opäť sme boli zachránení pred neexistujúcou hrozbou. Pokoľký raz už? Tak si povedzme niečo o tej neexistujúcej hrozbe. Od 3. januára 2023 platí nové nariadenie EÚ, ktoré umožňuje používanie cvrčkov domácich, múčne červy a iné, ako prísadu do rôznych potravín vo forme prášku, v práškovej alebo sušenej forme. Hmyz sa pridáva do pečiva, cestovín, sušienok či syrov, pričom musí byť zreteľne označený v zložení. Tieto potraviny spadajú pod nariadenie Európskej únie o nových potravinách, ktoré garantuje ich bezpečnosť po posúdení. Euromordor, keď neposlúchaš, tak sa to robí takto. Európska múmia zmrazila peniaze pre Srbsko v rámci špeciálneho projektu pomoci pre Balkán. Dôvodom sú zmeny v justícii v čase vyšetrovania viacerých vysoko postavených vládnych predstaviteľov pre korupciu. Plán rastu EÚ pre západný Balkán poskytuje financovanie vo výške 6 miliárd eur na roky 2024 až 2027 s cieľom oživiť ekonomiky týchto krajín a urýchliť integráciu regiónu do EÚ. Belehrad v polovici januára dostal časť pomoci vo výške 56,5 milióna eur. Celkovo má vyčlenených 1,5 miliardy. Na teraz sme zastavili všetky platby z plánu rastu, pretože došlo k zhoršeniu situácie v oblasti justície, uviedla eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Robert Fico sa 9. mája v Moskve stretne s Putinom. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že Putin na výročie víťazstva v druhej svetovej vojne absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Fico je jedným z mála svetových lídrov, ktorí na oslavy prídu. Agentúra Reuters pripomenula, že Fico je po Orbánovej prehre v Maďarsku aktuálne vnímaný ako najviac proruský líder Európskej únie. 9. mája bude dňom intenzívnej práce, uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hostiami, konštatoval Peskov a dodal, že na prehliadke ako vždy očakávame veľmi dôležitý prejav prezidenta. Novinár Pavel Zarubín, ktorý s Peskovom robil rozhovor, uviedol, že Putin by sa mal 9. mája stretnúť s Ficom a bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom. Británia by sa mohla pridať k pôžičke za 90 miliárd eur, ktorú sa Európska únia chystá poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Británia chce spoluprácou s EÚ dosiahnuť, že Ukrajina bude mať dostatok finančných prostriedkov na obstarávanie zbraní. Ríšsky kancelár Friedrich Merz sa všemožne snažil o dobré vzťahy s Trumpom. Napokon ho nahneval kritikou vojny v Iráne. V Berlíne sa teraz obávajú, že 5000 amerických vojakov, ktorých sťahujú USA, môže byť len začiatok. Trump do Nemecka zároveň odmieta poslať jednotku vybavenú strelami Tomahawk, ktorú predtým schválil Biden. No a Donald Trump varoval, že je pripravený znížiť počet amerických vojakov v Nemecku oveľa viac, než o už ohlásených 5000 vojakov. Agentúra AP označila Trumpove výroky za eskaláciu jeho sporu s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. No a to môže byť problém aj pre Nemcov, pretože stiahnutie amerických jednotiek z Nemecka bude mať zničujúci dôsledok na mestá s americkými základňami, varuje primátor mesta Ramstein. Donald Trump varoval, že je pripravený znížiť počet vojakov o viac ako 5000 a základňa v Ramsteine slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl v Európe. Hoci USA dosiaľ neoznámili, z ktorých základní budú vojaci stiahnutí, podľa primátora Hechlera bude mať v prípade vybrať Ramsteinu toto rozhodnutie na mesto zničujúci efekt. Primátor tvrdí, že spoločne s rodinami vojakov by mesto mohlo opustiť až 12 tisíc ľudí. Ak by veľká časť z nich natrvalo odišla, bola by to bolestivá ekonomická rana, konštatoval. No a Donald Trump medzi tým okrem Nemecka zvažuje aj stiahnutie amerických vojakov z Talianska a zo Španielska. Taliansko nám vôbec nepomáha a Španielsko, to je príšerné, úplne príšerné, vyhlásil. Krajiny kritizuje aj za prístup k jeho vojne proti Iránu. Iránske revolučné gardy uviedli, že Donald Trump si musí vybrať medzi nerealizovateľnou vojenskou operáciou alebo zlou dohodou s Iránom. Poukázali pritom aj na zmenu tónu zo strany Číny, Ruska a Európy voči USA. Manévrovací priestor Spojených štátov je teraz obmedzený, uviedol zbor islamských revolučných gard vo vyhlásení, ktoré odvysielala iránska štátna televízia. Revolučné gardy sa vo vyhlásení zmienili aj o iránskom ultimáte, týkajúcom sa blokády iránskych prístavov zo strany USA a o potrebe prijatia iránskych podmienok rokovaní Spojenými štátmi. Trump v noci na nedeľu uviedol, že posúdi najnovší návrh Iránu na ukončenie konfliktu, zároveň však spochybnil jeho prijatie a varoval, že stále existuje možnosť obnovenia útokov na Islamskú republiku. No a Spojené štáty medzi tým nasadia do operácie, v rámci ktorej budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuz, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Oznámilo to ústredné velenie americkej armády. Malo by sa to diať práve v týchto chvíľach. Eskortovanie lodí nazval Donald Trump projekt Sloboda. Varoval, že pokiaľ bude táto operácia, ktorú označil za humanitárnu, narušená, budú ju Spojené štáty rázne riešiť. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria, uviedol to významný Irán činiteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Donald Trump uviedol, že si preštuduje najnovší iránsky návrh, ale dodal, že si nevie predstaviť, že návrh bude priateľný. Hoci medzi USA, Izraelom a Iránom aktuálne panuje prímerie, rozhovory o ukončení vojny boli zatiaľ neúspešné. Čoskoro sa budem zaoberať plánom, ktorý nám Irán práve zaslal, ale nedokážem si predstaviť, že by bol priateľný, pretože doteraz nezaplatili dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov, napísal Trump na svojej sieti. Trumpova vojna proti Iránu je medzi Američanmi rovnako nepopulárna ako vojny v Iraku či vo Vietname. Za chybu ju považuje 61% Američanov a čoraz viac z nich vyjadruje obavy z jej vplyvu na ekonomiku a hlavne hrozba terorizmu im vadí. Podobne aj v máji 2006 považovalo americkú inváziu do Iraku za chybu 59% Američanov, poznamenal denník Washington Post. Prieskum spoločnosti Gallup z roku 1971 ukázal, že s americkou vojnou vo Vietname nesúhlasilo zhruba 6 z 10 Američanov. No a najväčšia lietadlová loď amerických ozbrojených síl Gerald Ford odplávala z Blízkeho východu potom, ako sa zúčastnila na operáciách proti Iránu. V regióne naďalej zostalo 20 plavidiel námorných síl USA, vrátane lietadlových lodí Abraham Lincoln či George Bush. Americké médiá v piatok informovali, že lietadlová loď Gerald Ford by sa mala čoskoro vrátiť do svojho domovského prístavu v štáte Virginia, aby podstúpila rozsiahle opravy a údržbu. Dôvodom je dlhé, viac ako 10-mesačné nasadenie na mori, najprv v rámci operácií v Karibiku napríklad. Poďme aj na Ukrajinu, tam je samozrejme všetko v poriadku, žiadna korupcia sa nedeje. Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andreja Bohdana. Ich súčasťou je aj zamrazenie majetku či zákaz nákupu pozemkov. Podľa prezidentskej kancelárie jeho činnosť ohrozovala národné záujmy a bezpečnosť Ukrajiny. Bohdan na sociálnej sieti Facebook naznačil, že rozhodnutie môže mať spojitosť s medializovanými správami, podľa ktorých sú Zelenský a jeho manželka Olena zapojení do korupčného škandálu. A to nás samozrejme všetkých prekvapuje. Dajme si aj zelenú zónu a opäť poďme do Spojených štátov. Trumpova vláda stupňuje snahy o obmedzenie výstavby veterných elektrární v Spojených štátoch. Odvoláva sa na obavy ohľadom národnej bezpečnosti. Donald Trump veterné elektrárne dlhodobo kritizuje, označuje ich za škaredé, nákladné a neefektívne. Americké ministerstvo obrany teraz blokuje zhruba 165 projektov veterných elektrární na súkromných pozemkoch, píše Financial Times s odvolaním sa na Americkú asociáciu pre čistú energiu a zdroje oboznámené so situáciou. Budeme sa o tom baviť aj čo sa týka Slovenska dnes. Ale o tom neskôr. Rubrika Šaškáreň a toto ma dostalo zase. Kosmetikorexia, teda chorobný strach z nedokonalosti pleti, by mala byť podľa talianskych vedcov uznaná za oficiálnu diagnózu. Niektorí mladí pacienti nechcú chodiť von s priateľmi, pretože ich pleť nie je dokonalá. Vytvára to veľa problémov pri rozvoji zdravej identity, hovorí psychológ Alberto Stefano z Inštitútu verejného zdravia v Ríme. No a na záver ešte jedna zaujímavosť, tiež zo sveta, denníka N. Demokratický tábor je závislý od každého jedného hlasu. Spájanie je nevyhnutné, povedali v diskusii, ako zachrániť demokraciu Marian Leško, Šimečka starší, Matúš Kostelný a Erik Tabery. Takže demokratický tábor zložený zo strán ako SAS, PS, Demokratie a KDH. Tí, ktorí sa predviedli v rokoch 20 až 23. Aké demokratické hodnoty vyznávajú však?
Predpoveď počasia.
Aj to je súčasťou tohto informačného bloku a najprv sa pozrieme na aktuálne počasie na Slovensku. Slnečno, krásne, jarne. 19,5 stupňa v Urbanove, 19 v Gabčíkove, 16 v Bratislave, 18 hodne v Kuchyni a Senici, 17,5 v Trenčine, 17 v Piešťanoch, 18 stupňov Celzia v Nitre, 16 v Dudinciach, Priebidza má 18, Sliač 12, Žilina 14, 16 až v Liesku. Plusové teploty aj na Chopku, plus 4, 15 stupňov v Lučenci, 14 v Rožňave, 13 v Telgárte, 18 v Poprade, no a na východe 15,5 stupňa v Košiciach, 15 v Trebišove, 14,5 stupňa v Tisinci, 14 v Kamenici nad Cirochou, 13 v Bardejove a 12,5 stupňa v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách tá teplota vystúpi po výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia v pluse a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, a to najmä na záhorí.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Podri sa, ako mám peknú zelenú zástavu za sebou. Vidíš? Pekná zelená.
A ešte zvláštna, to akože Green Deal.
Európska, no, však jasne. A čo to tento Danko s tým oným, s tým Ficom robia? Ja pustím toho Danka, hej? Ja, už sme si to vypočuli, čo narozprával Danko. A potom sa na to pozrieme.
Milí priatelia, pozdravujem zo Záhoria, stretávam tu úžasných ľudí. Ale nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najprv Robert Fico hlasoval za to, že 90 miliard ide na Ukrajinu a teraz zverejní video, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie. A zase to budú tanečky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti. Ja by som chcel povedať, a poviem to aj osobne Robertovi Fico, ak sa stretneme, že Slovenská národná strana s takým stanoviskom, že Ukrajina patrí do Európskej únie, nesúhlasí. Nesúhlasím ani s tým, že sa neprebrala štafeta po Orbánovi, a je to veľká neúcta k Orbánovi, ktorý pocítil ukrajinské peniaze v maďarských voľbách. Nechápem stanovisko Roberta Fica, že nech sa aj stretne so Zelenským, ale nech nehovorí, že Slovensko podporuje Ukrajinu na vstup do Európskej únie. Určite to nechce Slovenská národná strana.
No, nebudem to viac spúšťať, lebo však môžete si to volať. Dokonca je to aj u nás na stránke. Ja nerozumiem jedné veci. Rozumiem Dankovi, prečo on toto hovorí. Aj, to sú dva aspekty. V prvom rade asi 70%, možno už teraz viac Slovákov, nemôže Zelenského ani vystať. Hej. A hovoriť, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie za Slovensko, bez toho, že by sa asi, podľa mňa tomuto vadí Dankovi, že sa neporadí v koalícii alebo nepovie sa, že čo ako, a potom on vystupuje a ty si čítal, že ako, aby ho rešpektoval Danko jeho názor, lenže podľa mňa Fico nehovoril svoj názor, Fico rozprával za Slovensko a to sme úplne v iných vodách. Hej. Takže môže povedať, že ja si myslím, že Ukrajinci by mali vstúpiť do Európskej únie. Ja nie teda osobne v žiadnom prípade nikdy. Najskorumpovanejší, najodpornejší národ v Európe, ktorý aký existuje, ktorý v živote nič ani jedno slovo nedodržali. Ale hovorí to ako tak a potom hovorí to, že Slovensko podporuje, tak ako to sú dve rozdielané veci. Čo si ty myslíš, Adrian, o tom, že prečo sa stavia tento Danko na zadne?
Ja som ťa nepočul posledné 4 minúty.
Ako to?
No, jeho si mi vypadol. Ale poviem ti, mňa zaujalo jedno, že teda Fico tvrdí to, čo tvrdí, ale napríklad taký Robert Kaliňák v STVR tvrdil, že Ukrajina môže vstúpiť do Európskej únie, až keď splní všetky podmienky, tak ako sme ich museli splniť my, to za prvé. A za druhé, na Balkáne máme kopec krajín, ktoré už tieto podmienky splnili a čakajú na vstup. A nerozumie tomu, prečo by mala byť Ukrajina uprednostnená. Ďalej hovoril aj to, že teda vo vnútri Európskej únie medzi politikmi sa hovorí o tom, že tá Ukrajina na to nemá, aby sa teraz dostala do Európskej únie. Ale zase na druhej strane z ich vyjadrení vyplýva, že áno, príjmeme. Takže taká schizofrénia teda z vyhlásení lídrov.
Ale tak oni môžu hovoriť, to musí byť jednomyselný súhlas. Takže ako
áno, musí byť, ale propaganda je jedna vec, tá všetci hurá, lebo sme za tú Ukrajinu, lebo nám vyhovuje, že Ukrajina bojuje, my tam nalievame miliardy eur a pravdepodobne miliardy eur sa potom spätne vracajú do Európy k politikom, ako všimné. No bodaj by neobhajovali tú vojnu na Ukrajine, kde už zomierajú Ukrajinci úplne zbytočne, keď pravdepodobne majú z toho profit aj oni. By sme boli prekvapení, aké finančné toky idú smerom z Ukrajiny do tohto.
Ale ja zase osobne poviem jednu vec. Ja by som žiadal Roberta Fica, aby za mňa nerozprával a za ostatných Slovákov, čo my chceme alebo nechceme. Hej. Ak on, jeho názor je, že má Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, hej, Kaliňák hovorí, že keď splnia všetko, toto sú tie tanečky, čo oni robia, keď splnia všetky, neviem, prečo je to dobré, lebo v súčasnosti, ako to je, Ukrajina nemôže vstúpiť proste do Európskej únie, neexistuje, to je jedna vec. Hej. A druhá vec je, že na čo to hovoria? Vôbec. K čomu je to dobré? Toto
jeden
nech
tak, nikto. Druhý tak.
Ale vieš, ako k čomu je to? Lebo ako čo, chce si nakloniť Zelenského? Zelenský nech je, aký je, ale debil nie je a on vie, že Slováci ho nemôžu ani cítiť. Môžeš mu ty ťahať motúzy, koľko chceš po podnos. Taký debil nie je. Rozumieš, aby uveril nejakým rečičkám. Takže k čomu je toto dobré? Rozumieš? A ja predpokladám minimálne 80-90% voličov Smeru. Hej, viac než je priemer v štáte, obzvlášť voliči Smeru, hej, sú proti tomu. A prečo, ja nechápem, prečo si musíš doma, rozumieš, zase zavariť s koaličným partnerom a s oným a so svojimi voličmi. Ja to nechápem, hej, ja to nie som o to, aby som niekoho posudzoval alebo odsudzoval, ako nech si robí, čo chce. Hej. Ale ako občan Slovenskej republiky si vyprosím, aby Robert Fico za mňa rozprával, že my, celé Slovensko, podporujeme nejaký vstup skorumpovaných hrdlorezov do Európskej únie. Vy ste sa zblázili, ste sa s koňom zrazili všetci tam v tom smere, alebo čo? Tak hovor za seba, hovor za stranu Smer, fajn. Co dohodneš koalície, hovor za koalíciu. Celé, kde, jak celé Slovensko? A keď mi niekto bude hovoriť, vieš, že oni, že o, to sú taktické, ja som už takýchto rečí počul, ako Smeráci vidia za roh, od ich voličov, koľkrát mi vypisovali títo kreténi, rozumieš, títo voličie Smeru, že no, ale to je taktické a toto, a riť palovo, a furt to bolo tak, že sedel na dvoch stolečkách a furt padol na riť. Prosím ťa. Nie je schopný normálne jednoznačne proste viesť ten štát. To je celé. Toto je všeobecne známe o Roberto Ficovi, že furt bude sedieť na dvoch stoličkách. Ak sa mu podarí, tak aj na štyroch. Čak na všetky štyri svetové strany. A jedna vec je taktika, a druhá vec je, že tak, kto to vravel u nás? To niekto vravel, že zodvihne onej štafetu po Urbánovi.
Po Urbánovi.
Neviem, či Dimeši, alebo kto.
Kamaráde. Tak sa vyjadril aj Robert Fico.
A čo? Robert Fico dneska niečo povie a za 3 hodiny to nie je pravda. Alebo urobiť niečo úplne iné. Povie, že idem na sever a zrazu ho nájdeš dole na Sicílii. Rozumieš? Ako, toto nie je problém. Hej? Proste tak toto je. Toto nie je. Ja viem, teraz mi budete zase vypisovať, a prečo toto. Lebo to tak je do riti. Rozumiete? Lebo to tak je. Lebo sedí na dvoch, troch stoličkách, lebo niečo rozprávali aj v minulosti doma, niečo iné robila Beňová v Bruseli. Proste tak toto je. Rozumiete? Vždy to bolo dvojtvárne. Tak sa netvárme teraz, že to tak nebolo. Však, oni sú lepší než Šimečka, no tak ako všetkým môžu krajať zajtra malé deti na námestí, lebo proste Šimečka je horší. Čo ste sa zbláznili? Však musíme nejaký štandard kokos vyžadovať po tých politikoch. To úplne jedno, kto to je. Ale jednu chvíľu niečo rozpráva a druhú chvíľu niečo iné robí. Hej. A podporil som 90 miliard, nepodporil som 90 miliard a podporujem Ukrajinu a nepodporujem Ukrajinu a idem vliesť v Kieve do Ritionému, rozumieš, Feťákovi a potom nie. Ako, ja neviem, proste, ako, čo? Však tí ľudia, ak sa dajú nazvať Ukrajinci tým, hej, dobre nás zastavili plyn, potom nás zastavili ropu. Z akého dôvodu? A my im tam furt proste tlačíme. No tak toto nech mi niekto vysvetlí. Ale to je v poriadku asi, hej, lebo to, o tom sa nerozpráva. O tom sa nerozpráva. Ukrajina prežíva vďaka nám, ale že oni nám spôsobujú proste obrovské problémy, hej, a ohrozujú našu bezpečnosť ekonomickú. To nevadí. To nevadí. Prídem za tebou do Kieva, ti vlísť do rytí, prídem tam, môj zlatý, hej, a budem podporovať, aby si stúpil ty, rozumieš, a tvoja vojenská chunta, hej, ktorá tam povraždila 10 000 ľudí, aby vstúpila do Európskej únie. Aby ste mohli bašávelovať po celej únii. Že? No dobre. V poriadku. A, pozri sa, ja som s tým v poriadku, pokiaľ vie, Robert Fico povedal, že proste máme rešpektovať jeho postoj. OK, ja rešpektujem. Hej. Ale všetci si musíme uvedomiť, aký postoj má Robert Fico. A tiež si musíme uvedomiť, že to je jeho postoj a nerozpráva za Slovensko. Alebo by nemal. Pretože to, čo hovorí, nie je pravda. Nereprezentuje celé Slovensko. Koniec bodka.
Tak ako progresívne Slovensko nezastupuje väčšinu obyvateľov Slovenska. Ide to. Aj keď sa tak snažia teda. Hej. Ale snažia sa vo veľkom teraz ako obhajovať svojho predsedu a teda, že tá Marta, ona nevedela, áno, 4 roky skúsne podať daňové priznania, čo s tebou urobí daňový úrad. Ťa roztrhajú v zuboch. Ale ja rozumiem tej panike. Prečo obhajujú aj Martu? Ja tomu rozumiem. Pretože vykrikovali práve títo aj pri zákone o mimovládkach. Lebo by sa možno zistilo, že podobné praktiky ako pani Šimečková s pani Pukovou že podobné praktiky fungujú aj v ďalších mimovládnych organizáciách, ktoré sú bohato nadcucnuté na štátny rozpočet a museli by preukazovať finančné prostriedky, ktoré na svoju činnosť, ktoré dostali od štátu. A možno zistíme, že to je celkom dobrá zlatá baňa bez toho, aby si ty musel deklarovať štátu, na čo boli tie peniažky využité. Preto tá hystéria. Preto tá obhajoba napríklad neziskovkou Zastavme korupciu práve pani Šimečkovej. Hej.
No. Dobre, poďme. Takže, poďme si zahrať veľa hodín.
Ja, Jano.
Veľa hodín a teraz prvé budete počuť pár teplých slov od Borisa Wagnera. Je tam nová anketa o nás na stránke.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Takto by to šlo. Rubrika Tvoríme našu kandidátku. Keď chcete urobiť nejaké zásadné zmeny v systéme, štátnom, politickom, aj vo verejnej správe, jeden človek to nespraví. A keď to chcete spraviť nenásilne, musíte to spraviť v Národnej rade Slovenskej republiky. Ešte raz, jeden človek to nespraví. Musí ich byť veľa a naraz. Najlepšie pre nás občanov Slovenska by bolo vymeniť celý personálny obsah parlamentu za úplne nový. Tento nový, múdry a slušný personálny obsah parlamentu potom bude prijímať také zákony, ktoré budú vyhovovať občanom Slovenska ako na bežiacom páse a úplne prirodzene. Otázka znie, ako ich tam dostať do Národnej rady Slovenskej republiky. Odpoveď je až príliš jednoduchá. Je na to hotový a pripravený nástroj na Fiči Media a nájdeš ho pod názvom Tvoríme našu kandidátku. O čo ide? Toto je v podstate tiež jednoduché. Minule ma jeden poslucháč nazval rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom, tak použijem prirovnanie k jeho jednej rozprávke a síce ako malé dieťa v jeho rozprávke Cisárove nové šaty vykríklo. Ale veď je nahý, ale veď takto by to šlo. Dostať slušných a múdrých ľudí do parlamentu. Takých, čo už niečo slušné a múdre pre občanov Slovenska urobili a aj ďalej sa o to snažia. Tak prečo ich neposunúť na miesta, kde by mali väčšie možnosti robiť dobré veci pre Slovensko? Posunúť ich na legislatívnu pôdu, kde môžu prijímať zákony v prospech občanov Slovenska, posunúť ich do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako to spraviť? Ako ich dostať do parlamentu? Najprv si treba vybrať tých 150 správnych, statočných, múdrych, charakterných a zapálených ľudí urobiť niečo dobré pre Slovensko. Takých, čo to urobili už v minulosti a nie raz. Jednoducho aktívnych ľudí. Vyberieme si ich sami, nie predseda strany. My sami, aj ty, aj on, ona, my všetci, ktorí chceme byť v tomto procese aktívni. Učiníme tak na platforme Fiči Media, fici.to, v sekcii Tvoríme našu kandidátku. Ako to prebieha technicky? Kandidát na poslanca sa zaregistruje na platforme Fiči Media a následne aj vo svojom profile odklikne, že chce kandidovať ako kandidát na poslanca v Národnej rade Slovenskej republiky. Kandidovať na poslanca môže hocikto, aj ty. Kandidát tam napíše niečo o sebe a čaká na to, či mu dáte hlasy. Každý z vás voličov má 5 hlasov, ktoré môže prideliť jednotlivým kandidátom. Týchto 5 hlasov môže hocikedy a koľkokrát chce meniť, odoberať jednému a prideliť inému kandidátovi, a to až do doby uzavierky volebnej kandidátky. Potom vezmeme prvých 150 ľudí z celého zoznamu a napíšeme ich na skutočnú kandidátku, ktorú predložíme do najbližších parlamentných volieb. To je celé. Potom už len čakáme na volebný deň a pôjdeme šupnúť svoj hlas nášmu hnutiu v riadnych voľbách. Dáme tam aj svoj preferenčný hlas ľuďom, ktorých sme si vybrali my sami a nie tým, ktorých nám podstrčili predsedovia politických strán a hnutí. Jednoduchý príklad. O kandidatúru sa uchádza na stránke Fiči Media v sekcii Tvoríme našu kandidátku 1386 ľudí z rôznych oblastí verejného života. Je to príklad. Zatiaľ ich tam toľko nie je. Každý z nich má svoj okruh podporovateľov. Tí, čo ich majú viac, vyhrávajú. Prečo ich majú viac? Možno majú palčivejšiu tému, ktorá zaujíma viac ľudí, alebo jednoducho ich činy presvedčili viac ľudí. Potom vezmeme prvých 150 ľudí z tohto zoznamu a dáme ich na skutočnú kandidátku. A po zvolení v riadnych parlamentných voľbách máme úplne nový, čistý parlament plný ľudského porozumenia, zdravého rozumu a vysokých morálnych hodnôt. Potom takýto stroj začne prijímať zákony pre ľudí a v ich prospech. Je veľký predpoklad, že sa výrazne zlepší život veľkej väčšiny slušných, obyčajných ľudí. Ale niekto, aj ako sa hovorí, zahučí. A to budú práve tí podvodníci a zlodeji, čo nás tu roky klamú, podvádzajú a okrádajú. A kto vie, možno príde aj čerešnička na torte v podobe ich spravodlivého potrestania za to, čo zlé tu napáchali. Ešte raz opakujem, kandidovať môže hocikto, kto spĺňa predpoklady. Ale a priori nikoho tento systém neodmieta. Odmietnúť niekoho môžete len vy všetci, a to tak, že mu nedáte svoje hlasy v tomto výberovom konaní. To je celé. A najspravodlivejšie, čo tu zatiaľ bolo. Ak sa cítiš, že by si vedel urobiť pre Slovensko niečo dobré a máš aj podporu pre toto tvoje dobro, poď do klubu 150 výnimočných. Slovensko ti to nikdy nezabudne. Môžeš pomôcť začať niečo nové. Otvoriť nové dejiny Slovenska. Alebo ak sa na to ty necítiš, ale poznáš niekoho, kto je na toto vhodný, povedz mu o tejto možnosti. Aj takto vieš veci pomôcť. Slovensko nezabudne. A je veľký predpoklad, že keď toto vyjde, tak to od nás okúkajú aj ľudia z iných krajín a potom by to mohlo na planete Zem vyzerať úplne inak. Môžeme byť na Slovensku prví. V každom prípade horšie, ako to je a ako to môže ešte byť, horšie by to nebolo. Ideme do prúseru. Môžeme to len zvrátiť. Volebný slogan. Voľte seba. Keď sa na to pozeráš ako na odporúčanie niekomu, kto chce kandidovať. Voľme seba. Keď sa na to pozeráš, ako na to, že ideš voliť seba a že ideš kandidovať. Na záver jedna technická poznámka. Všetky videá, ktoré robím, nájdeš už aj na YouTube na kanáli Fiči Media. Píše sa to F-I-H-E-E Media. Každý deň tam niečo nové pribudne. Končím tak, ako som začal. A takto by to šlo. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave 4. mája roku pána 2026. Boris Wagner.
Dobré ráno všetkým prajem.
Dobré ráno prajem aj každému. Technická, tak nielen tebe, ale globálne som vypadol údajne, ale bude to v archíve, všetko je nahraté, takže bude to tam nastrkané, nebojte sa.
Aby ste vedeli. Poznáte vysielanie v Infovojne, radi sa venujeme témam, ktoré vlastne nezmyselne chcú poškodiť Slovensko, a tou témou sú veterné elektrárne. Ako ste mali možnosť vidieť, mnohé samosprávy, mnohé obce usporiadali referenda na túto otázku a drvivej väčšine z nich občania odmietli tento nezmysel Green Dealový, ako by sme ho mohli nazvať. Ale investori a tí, ktorí chcú do toho dať peniaze, nespia. A samozrejme, tohto zámeru sa nevzdajú. A viac nám o tom povie náš kamarát, vám všetkým dobre známy, Martin Bilinkár alebo Maťo Agronom. Martin, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko prajem všetkým. Na začiatok zase tie moje výhrady, som v rozpoložení a nič možno pokladať za radu alebo náhod v akýkoľvek oblasti žitia a bytia. To ale neznamená, že si nebudem stáť za tým, čo poviem. Situácia je naozaj vážna a poviem to takto, že včera 20 hodín 45 minút som sa dozvedel toto, čo vám budem teraz tu predkladať. Nie preto, že by som bol ľahostajný, ale jednoducho je taký obrovský pretlak informácií, že človek nestíha všetko ani si len pozrieť a vedieť o tom. Preto mi trvalo až tak dlho, až 5 dní, než som sa k tejto informácii dostal. Dňa 28.4.2026 bol na enviroportal.sk oficiálna stránka zadaný dokument vlády s názvom Akceleračné zóny pre veternú energiu v Slovenskej republike, pričom je možné sa k nemu vyjadrovať a pripomienkovať do 15 dní od zverejnenia, to jest do 13. mája. Odliadnúc od toho, že sú tam ešte dva sviatky, alebo dobré sviatky, nesviatky, nepodstatné. Takže len 15 dní máme možnosť sa vyjadriť k tomu, za čo tu nie jeden, nie dva ľudia bojujú celé mesiace už roky. Prejdem do
počkaj, teraz
jazyka.
Ešte sa ťa opýtam. A kto to predložil na vládu?
Na vládu to predložil podľa mojich informácií minister školstva alebo ministerstvo školstva pod vedením najlepšieho manažéra.
A čo máš s tým ministerstvo školstva?
Čo máš s tým? Presne.
To sa mňa nepýtajte. A v gestii, alebo kto to má celé riadiť, k tomu bolo poverené ministerstvo hospodárstva. Takže poviem to terminológiou Ľudovíta Štúra. Hlavný message celého toho je, že vláda klame, podvádza, obchádza zákony, kriví zákony, vytvára procesy, ktoré nie sú jednoducho súladné s tým, čo rozprávajú navonok. To, čo sa im nepodarilo celé mesiace prostredníctvom obcí, lebo taký je zákon, pretlačiť, tak to teraz sa snažia obísť touto cestou. Je vydané oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona číslo 24/2006 zbierky zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ja niekoľko údajov z tohoto prečítam. Ale ešte predtým, než začnem to čítať, poprosím všetkých poslucháčov, divákov, aj vás, odpočúvačov, ktorí slúžite tomuto systému. Zoberte si nejaký klajbas, teda písátko, nejaké cerusko alebo pero, nejaký papier a napíšte si. Ja tieto informácie ešte viackrát zopakujem, aby sme na to nezabudli. Stránka zapravdu.sk, je to stránka Daniela Máčovského, ja som ho poprosil, budem používať jeho zdroje, pretože nemal som čas to všetko spracovať a on mi poskytol túto možnosť, že môžem využívať túto jeho stránku. Na stránke zapravdu.sk nájdeme všetky tieto informácie. Sú tam postihované oficiálne informácie a nájdeme tam aj spôsob, akým sa k tomuto vyjadriť. Hneď na začiatku je tam taká, tá horná lišta je tam taký, že dokumenty sa to volá. A v tých dokumentoch prvé dve odrážky je vzor odporu. To včera večera tam ešte nebolo, dneska v noci to tam zjavne Daniel vytvoril a prilepil. Poprosím každého, komu záleží na vlastnom živote, nie na peniazoch, nie na budúcnosti, na vlastnom živote, k tomu záleží. Pozrite si to, stiahnite si to, použite pár euro, pošlite to na ministerstvo životného prostredia, aj na ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Ten vzor je tam vytvorený, stačí tam napísať dátum v a podpis. Nemusíte, keď sa bojíte o svoje, že vám niekto uškodí, nepodpisujte sa Jožko Mrkvička. Urobte vlnku, podľa zákona platí akýkoľvek podpis, aj dva krížiky, keď sa bojíte, že by vás poznali. Len to treba poslať, aby vedeli, že nesúhlasíme s tým. Lebo to, že celé mesiace sa obce a ľudia v obciach vyjadrali, že to tam nechcú tie akceleračné zóny, tak teraz to idú obísť týmto dokumentom. A idem čítať z toho, čo tam je napísané. Takže, charakter. Pripravovaný strategický dokument bude mať charakter celoštátneho koncepčného materiálu. Celoštátny, nie lokálny. Bude sa to týkať naozaj celej republiky. Už nie Záhoria, už nie Dolného Považia, už nie tam nejakých zapadnutých dediniek na východe. Celého Slovenska. Rozhodne vláda a my s tým nič neurobíme. Hneď keď sa stanete županom alebo ja neviem kým všetkým starostom obce alebo čohokoľvek. Už tým nič neurobíte, pretože vláda vám povie, ale toto tu bude a vy s tým nič nerobíte. Lebo my sme rozhodli. Dokument sa pripravuje pre oblasť energetiky a životného prostredia, ktorý môže mať pravdepodobne vplyv na životné prostredie. Pôjdeme o dva odstavce nižšie a tam je napísané bla 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 bla, v ktorých sa na základe kritérií a limitov definovaných vo vyhláške ministerstva životného prostredia číslo neočakáva, že využívanie veternej energie v akceleračných zónach bude mať významný vplyv na životné prostredie. Tak hore píšu, že očakávajú a tuto, že neočakávajú. Jednoducho odporujú sa tie veci v tom dokumente stále. Nie je tu nikde napísané, je tu napísané, že neočakáva sa a na základe čoho sa neočakáva. Majú nejaké štúdie? No nemajú, pretože štúdie jednoducho vytvárané neboli. Na konci tohto dokumentu existuje, tam sa odvolávajú na nejaké spracované dokumenty, a to nemá žiadne vplyvy a bla 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 bla. ale seriózny dokument o tom, že to naozaj nebude mať vplyv, neexistuje. Aspoň nie v tomto dokumente. Nepredložili ho. Ako môžu tvrdiť, že to oni nepredpokladajú? No dobre, to znamená, že ako to hovorí Norbert, ja si skočím do banky, vykradne banku, ja nepredpokladám, že ma chytia. No, ja nepredpokladám. A keď ma chytia, tak potom čo? No, tak potom zase použijem tú floskulu, však ja vám tie peniaze vrátim, nesúďte ma. Nebol by som prvý, že áno. No, hlavné ciele. Hlavný cieľ, to je úplne, že prvý napísané, že plnenie plánu obnovy a odolnosti SR. Ja sa pýtam, naozaj sa pýtam, toto verejne, chodievajú vám tí smeráci a hlasáci a kadiaká iná lúza. Ja sa pýtam, kto z občanov SR vás zaviazal, aby ste vy zavezovali Slovenskú republiku na plnenie nejakých plánov, nezmyselných plánov obnovy a odolnosti a podobné hlúposti. Kto? Nikto. Nikto vám nedal k tomu mandát. A keby ste to pri predvolebných kortešačkách vykrikovali, tak vás ľudia tými gulášmi pooblievajú. Obaria vám prašiny. Zabudol som na začiatku povedať, aby ľudia poslali deti a citlivé osoby, aby neboli pri rádiu, pretože budem používať expresívne slova. Poďme ďalej. Uvažované varianty. A to sú také zverstva. Počúvajte veľmi dobre. Sú tu dva. Nulový variant. Predstavuje stav bez prijatia strategického dokumentu, čo by bolo pre nás super. V tomto prípade by neboli určené žiadne akceleračné zóny, schvaľovacie procesy by naďalej trvali štandardnú dobu a Slovenská republika by nesplnila požiadavku vyplývajúcu z transpozície smernice RED 3 a plánu obnovy a odolnosti SR. No pre pána Jána, no tak nesplníme. Však to urobíme tak, ako to robí vláda, alebo vlády doteraz, ako to robili, alebo ako to robia korporácie. Zaplatíme pokutu, ktorá bude zlomkom predpokladanej škody. Keď bude škoda 100 miliónov, keď postavíme vrtule a my zaplatíme milión, no super, veď na tom ešte zarobíme. Nie, nie. My to dáme ako hlavný bod. Jednoducho plne nejakých nezmyselných požiadaviek, ktoré sú nám len škodlivé. A druhý variant, predpokladaný, posudzovaný variant, návrh akceleračných zón v prípravnom strategickom dokumente. Základným východiskom pre určenie budúcich geografických akceleračných zón bude spracovaná geografická analýza, ktorá identifikuje návrh predbežných akceleračných zón na základe geografických kritérií. Tieto zóny prejdú hĺbkovou verifikáciou a aplikáciou doplnkových kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií, s ktorým zúžiť výber na konečné realizovanie lokality, bla, 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 bla. Časový harmonogram. Dobre, teraz počúvajte. Tí, čo nesedíte, sadnite si, tí, čo sedíte, ľahnite si. Fáza 0. Príprava procesu a vodné kroky. Dobre počujete? Fáza 0, príprava procesu a vodné kroky, nevhodné, vodné kroky. Keď nič iné, tak toto je jasný prekurzor, alebo jak to nazvať, že to šili horúcou ihlou, že sú tak v úzkých, že museli rýchlo niečo uklohniť a ešte takéto základné gramatické chyby, ktoré nie sú, že to nie je, že formálna chyba, to je vecná chyba. Jaké vodné kroky? No, tak poďme na tie vodné kroky. Apríl 2026. Vytvorenie medzirezortného tímu zástupcovia SEPS, distribučných spoločností, úrady pre územné plánovanie a výstavbu SR, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia a odborných konzultantov a určenie koordinátora procesu. A teraz dobre počúvate, hneď druhá veta za tým sleduje. Tieto kroky prebehli s ohľadom na výsledky konzultácií v rámci prípravy metodiky pre rozvoj veternej energetiky v Slovenskej republike a tak ďalej, a tak ďalej. Takže vytvoríme komisiu, ale my sme už vytvorili. Aby náhodou, keby sa niekto ozval, už nemohol byť prizvaný do tej komisie, pretože tá komisia už existuje a my sme si tam dali ľudí, ktorí určite pôjdu proti našim zámerom. Druhá fáza. Identifikácia, finalizácia výberu a vymedzenie akceleračných zón. Je to máj a jún 2026. To znamená, že oni ja ešte poviem, že prečo to všetko sa deje. To úplne na záver poviem. Začína ihneď po prípravnej fáze bude zahrňať hĺbkovú verifikáciu bla 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 bla. Fáza 2. Príprava, posudzovanie SEA a schvaľovanie jún až august 2026.
Čiže cez prázdniny.
V súlade s rozsahom hodnotenia bude komplexný strategický dokument spolu so správou o posudzovaní strategického dokumentu dokončený a predložený na schválenie v auguste 2026. V rámci procesu prebehne verejné prerokovanie, zapojenie verejnosti a dotknutých obcí. Bla, 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 bla. No. Takže orgánom zodpovedným za prípravu zoznam akceleračných zón Ministerstvo hospodárstva SR vystupuje ako gestor procesu identifikácie a určovania akceleračných zón. Finálny návrh strategického dokumentu bude v zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 22.4. schvaľovať vláda Slovenskej republiky. Na základe ukončeného procesu SEA a zodpovedajúcej úpravy strategického dokumentu bude dokument schválený vládou Slovenskej republiky prostredníctvom uznesenia. Takže milí ovčania, ktorí volili túto vládu, ktorá nás mala zachrániť, tým nechcem povedať, že tí v opozícii sú lepší, ktorá nás mala zachrániť a napraviť všetky skrivodlivosti, ktoré sa tu diali. Nechceli ste vrtule? Nepáčilo sa vám to? Tak my vám ich veľkodušne schválime bez vášho pričinenia. Lebo my o tom rozhodneme na vláde.
Takže toto je spôsob, ako oni teraz obídu všetky tie referenda.
Veď to vám hovorím na začiatku, ako to hovorí Ľudovít Štúr. Hlavný message dnešného vysielania, čo som tu, je, že vláda SR klame. Nedovolí občanom, aby sme si riadili vlastný štát. Nedovolí nám, aby sme si my povedali, čo je pre nás dobré. Klamú, klamú, klamú. Toto je celý problém. Jednoducho nikto z nich nemá najmenší záujem urobiť niečo, čo by jednoducho skutočne, ale naozaj pomohlo každému jednému obyvateľovi SR. Nehovorím občanovi SR, obyvateľovi SR. Ešte aj tým pričapeným fašistom, ktorých sa ku nám navláčili. Ani pre tých neurobia. Aj pre tých to robia len selektívne. Len pre niektorých, ale niečo. Ľudia, ktorí sa spoliehali na to, že jednoducho pomôžu nám, zvrátia procesy, ktoré sú rozbehnuté, tak nie. Nie, že ich nezvrátia, urýchlia ich. A teraz tá odpoveď na tú otázku, že prečo? Prečo sa tak strašne náhlia? Prečo sa tak strašne náhlia? Pretože im horí termín. Horí termín, podľa ktorého do 31. augusta roku 2026, to znamená za 3 mesiace, musia zvládnuť túto situáciu, lebo ak to nestihnú do 31.8.2026, tak tie peniaze z toho pričapeného odporného plánu obnovy, ktorý nie sú žiadnym darom peňazí, je to obyčajná sprostá pôžička. My si máme požičať peniaze na niečo, čo nás likviduje, tak tam je medzná doba, do kedy musia byť predložené projekty schválené, kedy sa môžu tieto peniaze z plánu obnovy čerpať. Opakujem, to nie je dar Európskej únie, to nie je dar nejakého štátu, nejakého mecenáša. To je sprostá pôžička. My si tie peniaze požičiame a potom ich musíme náležite vrátiť. Neviem, či s úrokom, alebo s čím, to som nepátral potom. To nie je podstatné. Sú to požičané peniaze, ktoré musíme vrátiť. Na niečo, čo nepotrebujeme. Vrátim sa späť k tomu papieru a tomu peru. Zapravdu.sk. Tam máte rôzne články, rôzne dokumenty. Prosím vás, pozrite si to. Ak vám naozaj záleží na tom, aby ste prežili, pozrite si to a v tom oddelení hore dokumenty, keď na to kliknete, hneď na vás vybehnú dva vzory odporu. Keď sa už teda, keď to radšej prefajčíte a preslopete tie peniaze, tak to pošlite aspoň na tú mailovú adresu, teda sú tam dve uvedené, aspoň na tie adresy to pošlite, ten vzor, aby vedeli o tom, že s tým nesúhlasíme. Všetci tu, nie že všetci tu, to iba ľudia, ktorí majú otvorené oči. Pozrite sa okolo seba. Pozrite sa okolo seba. Celú zimu nepršalo. Celú zimu nepadal sneh. Je extrémne sucho. Viete veľmi dobre, že som dlhé roky pracoval ako agronóm. My sme nikdy nepolievali, nezavlažovali repky a pšenice, vôbec obilniny. Teraz minimálne od polovice apríla tohto roku všetci, čo majú závlahy, čo som videl, lebo cestujem občas, tak zavlažujú repku a obilniny v apríli, mesiac, kedy furt zvyklo liať. Je tak sucho, že tieto plodiny jednoducho, ktoré nepotrebujeme zavlažovať, pretože využívajú zimnú vlahu, sa musia zavlažovať. Ja viem, že do veľkej miery to je geoinžinierstvom. Ja viem, že to neexistuje. Teraz, čo tam príde, tak povie, že to je blbosť. Hlavná vec, že oni v tej Európskej únii schváľujú miliardy na riadenie počasia a ten istý človek vám povie, že to nie je pravda, že chemtrails neexistuje, riadenie počasia neexistuje a dvíha ruku za schváľovanie toho rozpočtu. Klamári! Je sucho. Čo myslíte? Nie, že čo myslíte. Už som to hovoril viackrát v reláciách predchádzajúcich. Na Slovensku prevládajú dva typy vetrov, východný a západný. Východný v zime prináša zimu, v lete horúčosť. Západný je jedno v akom ročnom období, prináša vlhkosť golfského prúdu. U nás prší zásadne, nie je to 100%, ale zásadne vďaka vetrom, ktoré prichádzajú od Atlantiku. To znamená cez Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko a hente pričapené krajiny, ktoré tam majú stovky až tisíce vrtúľ. Na to, aby sa vrtúľa rozkrútila, potrebuje určité množstvo energie. Kde sa tá energia berie? Je to energia, ktorú dodáva vietor. Túto energiu tento vietor stráca vďaka tomu, že ju prenáša na tie vrtule. U nás nie sú dažde aj preto, lebo nemá čo tú vlhkosť ku nám preniesť. A v tomto dokumente, z ktorého som vám čítal, je napísané, že neexistujú relevantné dôkazy na to, že by to malo nejaký vplyv na životné prostredie. A ja sa teraz dívam z okna a vidím, že nepršalo už celé mesiace. Alebo som debil.
Alebo žiješ tam, kde neprší. Ale ani u nás neprší.
Nikde neprší. Tí, ktorí sledujete počasie, celú zimu, celú jar, je rovnaké počasie od Sicílie po Norsko. Vám to príde normálne?
No ale ja som si myslel, že to je kvôli tomu, že prdia kravy, nie? To nám hovoria. Čo to z toho je?
Pozrite si predpovede počasia na južné Taliansko a na sever Poľska. Či budú väčšie rozdiely ako 3 stupne? To sú tisíce kilometrov. A nikomu to nedochádza. Môžu vyprávať o globálnom oteplení. Taká zima je. Nič nerastie. Hovoril som to opäť v reláciách. Minulý rok mi nenarastli. Žijem na južnom Slovensku. Okres Šaľa. V jednom z najteplejších krajov na Slovensku. Niektoré rastliny, niektoré byliny, ktoré vyslovene potrebujú teplo a mám ich v teplých kútoch záhrady, tak mi nevyrastli, bolo je zima. To, že svieti slnko, že si pričapenec betónovej džungli, tak samozrejme, že pri 15 stupňoch a pri priamom slnku tam budeš mať 35, lebo priame slnko. Ale normálne tam, kde sú stromy, tam, kde je tráva, tam, kde je pšenica, je zima. Neexistuje globálne oteplovanie. Klamu. A teraz ešte trošku odbočím. Nie je to celé to ohľadne toho, že teraz nám odstavili nejaké eurofondy, zakázal by som to. Trestné stíhania by som každému, kto podporuje eurofondy. To, že nám ich zoberú, alebo že nám ich zobrali, alebo podobné hlúposti, nie je to náhodou kvôli tomu, aby boli ľudia zabavení touto pseudotémou. Aby ľudia sa neobzerali na to, že teraz chcú schváliť tie nové genové technológie. Teraz dobre počúvajte. Nové genové technológie spôsobia, že ty darmo budeš kdysi v zapadlej dedine, kde najbližších 15 kilometrov nebude žiaden dom. To ti nepomôže. Za 3 roky to tam budeš mať. Tie nové genové technológie sú to isté ako predtým to GMO. Jednoducho budú sa prepisovať genómy všetkých živých organizmov v okolí týchto nových vytvorených organizmov. Či chceš, alebo nechceš. Takže aj keď máš teraz najsúper, najsamlepšie, najsamstaršie, najsam neviem aké osivo, nepomôže ti to. Ešte v končnom dôsledku sa ti stane, že za pár rokov si nejaká firma, Monsanto alebo kto, zoberie od teba úrodu, kúpi ako obyčajný zákazník, dá si urobiť testy a keď tam nájde svoj gén. Dobre počúvaj. To nie si, to si nevymýšľam, to si dohľadajte. V Amerike sa to bežne deje. Áno. Nie len v Amerike, v Indii. Dajú na vás žalobu a prídete nielen o úrodu, prídete o dom, o všetko, zavrú vás, obesíte sa, lebo to nebudete mať čoho zaplatiť. A buďte ďalej ľahostajní, zvenujte sa tomu, že Šimečková ukradla nejaké milióny. Tie milióny sú prd proti tomu, čo sa bude diať, keď nebudete mať čo jesť. A to, čo budete jesť, spôsobí, že tretia generácia bude mať problém mať zdravé deti. A šiesta generácia nebude mať pravdepodobne deti žiadne. Nahráva sa to. Jak sa toho dožijete niekto a toto si vypočujete, tak uvidíte, že som mal pravdu. Toto spôsobia nové genové technológie. A už keby aj hneď sa vám podarilo, že sa obklúčite kruh 100 kilometrov a budete tam mať tie zberné pásma, hraničné pásma, ktoré budú odchytávať tieto nebezpečné gény a budete to spaľovať alebo nejakým iným spôsobom likvidovať, aby ste to tam vy, tá vaša komunita nemali. A budete to mať veterníky, tak môžete mať darmo zdravú stravu. Nebudete mať čím poliať. Nebude voda. Raz tá voda aj u nás dôjde. Lebo už sú, nie že pripravené, už sú zákony, podľa ktorých nemôžete len tak voľne nakladať s povrchovou vodou a ani s dažďovou vodou. Už si nemôžete, ja viem, že o tom neviete, ale študujte. Už si nemôžete len tak voľne zachytávať dažďovú vodu a robiť si s ňou, kedy chcete, ako chcete, čo chcete. To, že vás za to ešte nikto nepokutuje, neznamená, že to také zákony nemáme. A všetko je to našou ľahostajnosťou. Že na to kašleme, že sa zaoberáme žabomyšími vojnami a všelijakými čegevarami a podobnými hlúpostiami. Pretože podstatné je, aby sme mali čo jesť, aby na nás nepršalo, aby sme mali kde bývať, aby sme mohli spokojne vychovávať deti. A nie, že sa politici hádajú. No nech sa hádajú. Jak to prospeje veci, tak im ešte donesiem dva drúky každému. Nech to rýchlejšie vyriešia. Aj tú krv pôjdem poutierať. Však to nie je normálne, čím sa ľudia zaoberajú. Ako hovorí Noro a Adrián, Jojka, Markíza, najdôležitejšie zdroje informácií, najlepšia zábavka. A keď vám niekto povie, že chemtrails je naozaj, tak to je blbosť. A ten človek, ktorý tam bude za chvíľku, vám povie, to je blbosť, to nič také neexistuje. A keď budú schváľovať rozpočet, alebo keď schváľovali, neviem, čo schváľovali, alebo budú schváľovať rozpočet Európskej únie, tak tam nájdete kapitolu o riadení počasia. A on o tom nevie. Toto je problém tých politikov, keď tam prídu ku vám do rádia. Sú vždycky tri odpovede, ktoré vždycky zaznejú. Vždy jedna z tých, alebo všetky tri. Prvá odpoveď. Moja parketa nie je to, čo tu rozoberáte. Takže keď budete rozprávať o týchto veterníkov alebo NGO, povedia, týmto sa nezaoberám, ja o tom nič neviem. Moja agenda je úplne niečo iné. Prepáčte, týmto sa nezaoberám. Druhá možnosť. Áno, viem o tom, teraz ste mi to povedali. Ja sa na to opýtam. Ja sa opýtam, či naozaj je to také,
pozriem
či tie veterníky toto nám hrozia. A presne tak. Ale do septembra ho neuvidíte, lebo do septembra to musí byť už vyriešené. Ani sa neozve. Inoko počká, než to vyšumí. A tretia, dôležité sú investície. Ekonomický rozvoj Slovenska je veľmi dôležitý. My potrebujeme rozvíjať slovenskú ekonomiku. Ale nepovie ten istý, to je jedno, ktorý tam bude. To je jedno, ktorý politik. Nepovie, že tie peniaze, že ten stimul, že ten plán obnovy, to nie je dar. To je pôžička, ktorú budeme musieť vrátiť. A keď sa míňajú tieto peniaze na takéto nezmyselnosti, tak nás to raz dobehne. My na tom nezarobíme, my na tom len prerábame. A teraz dobre počúvate, zaznamenáva sa to. Tak dobre všetci počúvajte. Každé euro, ktoré sa minie na tieto veterníky, v konečnom dôsledku nás, našich potomkov, bude stáť 1000 eur na odstránenie negatívnych dôsledkov tohto rozhodnutia. Takže ak na to získame 100 miliónov, spočítajte si, koľko nás bude stáť odstraňovanie. Ja nehovorím, zase sa chytia politicov, to nebude stáť toľko odstrániť tú vrtuľu. Ja nehovorím o odstránení vrtuľu. Ja hovorím o odstránení nežiadúcich a negatívnych dôsledkov toho, že vôbec budú stáť. Je to zaznamenané, príde čas, keď si to môžete pustiť a poviete si, ten somár mal pravdu. A všetci si budete búchať hlavu, ale ja som to nevedel. Ja som to odkiaľ som to mal vedieť? A on má veľa času, on môže študovať. Všetci môžete študovať. Všetci, každý jeden z vás.
No treba priority treba sledovať.
Ale priorita, Norbert, priorita je, aby sme prežili.
Nie, priorita je pozerať Markízu a nie študovať si veci. Ale čo ja chcem povedať s týmto fondom, pre tie, čo to je obnoviteľné, čo neviem, čo, čokoľvek, čo oni chcú. Hej,
plán obnovy.
Martin má v jednom pravdu. Hej. Je to pôžička, hej, ktorú budú splácať vaši deti, vaši vnúci. Ale počúvajte, aby ste chápali celé, lebo keď poviem A, tak musím povedať aj B. Tieto peniaze si vy požičiate, pár ľudí vo vláde ich utratí podľa vlastného uváženia, peniaze, ktoré ste si vypožičali, a splácať to budú vaše deti a vaši vnúci. Takže nakoniec my sme z obliga, vláda si robí svoje, hej, a odserú si to naši potomci. Hej. Problém je v tom, že my z toho nič nebudeme mať. Hej. Ja by som tiež chcel, aby si Martin požičal peniaze a ja som ich mohol utratiť podľa vlastného uváženia a jeho manželka to bude potom splácať, alebo jeho deti. To by bolo super.
Jako, a kto? Však samozrejme, to je najlepšia cesta, ako prísť k majetku.
No, presne tak.
Však boli by sme sprostí pracovať vlastnými rukami. A ešte tvrdiť, aké je to dôležité.
Strategicky dôležité.
Lebo my potrebujeme finančné stimuly. Strategicky dôležité, lebo my, to budú strašné peniaze. Áno, je pravda, nalie sa do toho strašne veľa peňazí, ale vyšumia, tie peniaze sa nikdy nevrátia. Zapravdu.sk nájdete tam články. Na druhej strane od toho oddelenia články tam nájdete knihu, ktorú vydal Daniel Máčovský o negatívnych vplyvoch týchto veterníkov. Kniha Negatívne účinky veterných elektrární. Tam sú zdroje. Nie Joško, ktorý povedal. Profesori, doktori, výskumníci, vedci. Je tam dokonca ekonóm, ktorý jasne deklaruje, používa čísla, smeráci čísla, že vo Švédsku ten ich veterný ošial skončil obrovským krachom. V Nemecku sú neskutočné súdne spory o to, čo spôsobujú tie veterníky. Ty somár smerácky, ty si myslíš, že keď to postavia za Bratislavou, to je detská sa to nič, to nič. Ja mám peniaze. Ja som teraz poslanec. Ja za peniaze si kúpim v Prahe dom. Áno, v Prahe dom si kúpiš ty somár. Ale zdravie nie. Nie všetko, čo sa týka zdravia, sa dá kúpiť. Nie všetko, čo je zdravie škodlivé, je viditeľné na prvý, druhý alebo tretí pohľad.
Toto tým zaslepencom nikto nevysvetľuje, pretože sú hlúpi, pretože neštudujú, pretože nedávajú dohromady informácie, pretože jednoducho veria floskulám. Prepáčte za ten irečitý slovenský výraz. Jednoducho už sa nedá pozerať na to a mlčať. Ja som si teraz prečítal, že koho tam budete mať. Ja som zvedavý, nemám čas teraz to počúvať, mám inú prácu, ale ja som zvedavý, ako sa vyjadriš, ak mi to zreferuj, že čo tam povie.
Dobre, Maťko, tak mu dáme priestor, lebo už je dosť vysoký čas.
Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ešte raz opakujem, prosím vás, zapravdu.sk, oddelenie, dokumenty. Hneď na vrchu je vzor odporu. Pošlite to buď poštou, najlepšie bolo poštou, aj ministerstvo životného prostredia, aj ministerstvo hospodárstva. Keď sa bojíte alebo nemáte peniaze, tak jednoducho pošlite to na tie e-mailové adresy, ktoré to tam... A čo najviac? Máte 10 mailov, zahľadme ich. Zahľadme ich, nech vedia. Nechceme to. Je tam už predpripravené, nemusíte nič vymýšľať. Už je to tam predpripravené. CTRLC, CTRLV a ide to. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
Aj my ďakujeme.
Som rád, že ste mi umožnili vojsť do vysielania. Pekný deň vám prajem všetkým.
Ďakujeme pekne. Pekný deň aj tebe, Martin. Tak, toľko teda Martin Belák, agronóm, a vy si už môžete klikať. Áno, Noro bude tiež klikať teraz. Ale...
No, ja som zvedavý, ten najväčší bojovník za demokraciu, ktorý tam súštie s tebou, že jak sa postaví k tomuto potláčaniu referenda.
Môžeš tým začať.
Áno, aj začnem.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Norbert, dobré ráno.
No. Tu som.
A bavili sme sa v tom predchádzajúcom vstupe o veciach, ktoré sa tu dejú. A možno nám hneď na tú prvú otázku odpovie k tomu, čo bolo povedané pred vstupom, lebo...
Počul to pán poslanec?
Nepočul to, nie? Preto ti hovorím, že mu to zhrň, prosím ťa. Pán europoslanec Ľuboš Blaha je u nás v štúdiu. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno. Práci, pekne pozdravujem. Trošku som nachladnutý, ospravedlňujem sa. Mám 3 deti, takže vždy niektoré z nich dojde s nejakou chrypôčkou, takže trpím, len aby ste vedeli. Ale pekne pozdravujem.
Budete vedieť, keď zajtra budem soplaviť, že prečo, ale moškávať sa s tým určite nemienim. No, takže Norbert...
Uvidíme, či až aj na konci tejto relácie sa bude tak usmievať pán europoslanec.
Som taký vysmiatý človek, ja sa vždy usmievam. Ale
to je dobre, to je veľmi dobre. Počúvajte, dáme dnes priestor vášmu briliantnému intelektu, aby mohol sa ukázať, ako sa dokáže vyhovárať. V prešlom stupe sme mali človeka, ktorý odhalil. Pozrite sa. Viete veľmi dobre, že tieto veterné elektrárne, kdejaké na Slovensku, to pretláčajú korporácie. A mali smolu, pretože podľa zákona platného na Slovensku, miestni obyvatelia, ktorí mali byť teda nejakým spôsobom, to malo mať vplyv na ich obce, mali právo na to, aby si urobili o tom referendum, či to chcú, alebo nechcú. A v drvej väčšine tí ľudia povedali, že nie. Hej. No ale, to nevadí. Hej. Vláda prišla pred 6 dňami s takou vecou, že oznámenie o strategickom dokumente, hej, a čo sa týka týchto veterných elektrární, kde samozrejme je už to zahrnutie na jednotlivé obce, ale na celý štát. Hej. A tento dokument, ľudia na to majú 15 dní, aby sa k tomu vyjadrili. Hej. A tento dokument obchádza všetky tie referendá, ktoré na Slovensku boli. Hej. Viete o tom niečo?
No, priznám sa, že toto teda nie je zrovna oblasť, ktorej sa venujem, ale čo o tom viem, teda o veterných vrtulách, že pokiaľ viem, ministerstvo životného prostredia vedie Tomáš Taraba, ktorý je k ním mimoriadne kritický, opravte ma, ak sa mýlim.
Áno, ale toto je si, ministerstvo hospodárstva.
Zaková, Denisa Zaková?
Aj. Predkladal to Drucker, ale...
No takto, životné prostredie má svoje gestii Tomáš Taraba. Tomáš Taraba je, by som povedal, veľkým nepriateľom týchto veterných vrtúl. Pokiaľ viem, tak veľmi tvrdo ideme aj energetike v tom mixe na jadre a keď tak na vodných zdrojoch, keď už hovoríme o týchto iných zdrojoch, ale neviem o tom, že by Tomáš Taraba teraz chcel pripustiť niečo takéto. Takže
nie,
pokiaľ
Tomáš
také
Taraba,
deje,
nie.
Tak to budem asi súvislosť.
Poviem vám,
súvislosť
inžinier,
potom, Jan, európskymi...
inžinier Jan Petrovič, PhD, generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Tak toto není určite človek, ktorý by mohol prebiť v tej mocenskej šachovnici Tomáša Tarabu, takže ja si myslím, že Tomáš Taraba bude určite v tomto smere.
Nie, toto je vládny dokument.
Až také nepríde. No však Tomáš Taraba je súčasťou vlády, ale asi by ste si mali zavolať Tomáša, predpokladám, že vám k tomu povie, že toto neprejde. Asi to bude mať súvislosť s plánom obnovy, predpokladám, že títo slnečkári tam nahádzali z bývalej vlády takéto nezmysly, ale jednoducho takéto veci neprejdú. Samospráva musí mať k tomu vždy možnosť sa vyjadriť, tam je to absolútne, cez to vlak neprejde. Takže samozrejme, ak sa také niečo deje, dobre, že na to upozorňujete a poďme to riešiť, ja sa na to samozrejme spýtam.
Pán Blaha, teraz ja vám to pošlem do... a potom, keď budete večer toto... sa starať o deti a budú zaspávať, tak si to môžete prečítať. Hej, že čo? Lebo poviem vám jednu vec. Hej. Vy to rád používate, ale ja to teraz použijem. Ak teda referendum ľudia odmietnú niečo, hej, a korporácia to pretlačí cez vládu iným spôsobom, tak sa bavíme o fašizme, pán Blaha. Hej. Bavíme sa o fašizme.
Jednoznačne.
Dobre, som rád, že tie definície
to
máme rovnaké. No tak len sa
tu
pozrite.
Tu sa zhodneme maximálne, tu to proste nemôžeme obchádzať ľudí jednoznačne. A toto je dokonca aj téma, teda ja hovorím, že ja sa tomu tu nejak extrémne nevenujem, ale viem, že napríklad aj pred nejakými dvoma, troma týždňami bola veľká konferencia o týchto veterných vrtulách, čo všetko spôsobujú, aj na pôde Európskeho parlamentu. Ja som bol v tom čase, tuším, v Rusku, takže som tam poslal svojho asistenta, ale hovoril mi, že tam boli veľmi závažné veci. Takže my sa tomuto venujeme, samozrejme, venujem sa najmä zahraničnej politike, ale v rámci vlády to rieši Tomáš Taraba. V tomto smere sa spolieham, že Tomáš má zdravé názory na túto tému.
Dobre, vravíte, zahraničnej politike sa venujete. Ja to poposielam pár ministrom, nech teda sa na to pozrú, hej, vláda, sú súčasťou vlády. A teraz je to taká tá prestrelka medzi pánom Dankom a pánom Ficom. Hej. A pán Fico sa vyjadrili, teda rozprávali sa s pánom Zelenským po telefóne a vyjadrili sa, jak Slovensko podporuje teda vstup Ukrajiny do Európskej únie. Hej. A Danko sa ozval, hej, že s tým SNS nesúhlasí. Hej. A potom zase pán Fico povedali, že treba rešpektovať jeho názor. Čo ja som za to, treba rešpektovať každého názor, aj názor pána Fica. Ale pán Fico nepovedali, že ja si myslím, povedali, Slovensko podporuje. Hej. A teraz mi povedzte, vy ste v tej Európskej únie, boli ste v Rusku, poznáte Ukrajincov, viete, čo nám všetko navyvádzali. Hej. K čomu je dobré, že premiér hovorí za celý štát, čo by nemal, podľa mňa, hej? Lebo 70% ľudí nemôže slovenského ani cítiť na Slovensku, a to viete veľmi dobre, hej? A medzi vašimi voličmi to je možno 90%, hej? Čo sú radikálnejší vaši voliči. A prečo za týchto ľudí rozpráva pán Fico takéto veci, by ma zaujímalo. On to nepovedal ako svoj názor, on proste to bolo prehlásenie za Slovensko. K čomu je toto dobre, pán Blaha?
No asi to bol asi to nebolo myslené, že celé Slovensko podporuje vstup Ukrajiny. To sa myslí, že takáto je oficiálna pozícia vlády Slovenskej republiky, to sa takto povie, ale ja vám tomu poviem iné. Pokiaľ viem, tak tá pozícia Roberta Fica v tej Európskej únii je veľmi komplikovaná, on musí bojovať na mnohých frontoch a viete dobre, že sme odmietli pôžičku na tých 90 miliard, respektíve Slovensko sa na tom nebude účastniť, čo je veľmi významný signál, neposielame zbrane na Ukrajinu, takisto významný signál. Je tam viacero vecí, kde sme boli v obrovských sporoch s Ukrajinou. No a potom predpokladám, že predseda vlády si vyhodnotil, že nie je v tejto chvíli asi účelné pre Slovensko, aby bolo v každom spore s Ukrajinou, takže vybral si tému, kde má istotu, že tá Ukrajina sa jednoducho do Európskej únie nedostane, ona proste jednoducho tam neprejde. On to včera aj vysvetloval. Ju zastavia veľké štáty, ju zastavia dokonca tie štáty, ktorú dneska najviac podporujú vrátane Poliakov. Čiže naozaj že by Ukrajina vstupovala do Európskej únie, to je mytológia. To je propaganda. To tu bude potom možno o nejakých 200-300 generácií.
Budem citovať vášho šéfa.
Nemožné.
Môžem citovať vášho šéfa. A ja by nebolo také, že vy to rozprávate niečo, ja to rozprávam, som Mariny a hlavný aktér bude vynechaný z toho. No to by sme nechceli snáď, nie? Citujem Roberta Fica. Potvrdil som, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie, pretože Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina.
No dobré, ale teraz hovorím už o ničom inom. To sme sa už, ja teraz vravím o tom, že Ukrajina sa do Európskej únie nedostane. Taký je objektívny fakt. Včera to aj pán predseda vlády povedal vo svojom videu, ste určite pozerali jeho klasické nedeľné video, kde povedal, že jednoducho musí splniť všetky prísne podmienky, ktoré splnil každý. Ukrajina je v takom stave, že nesplní absolútne nič. Je to absolútne skorumpovaná, rozložená krajina ekonomicky na akciu.
A vrátim sa teda.
A vládnu tam oligarchovia, ktorí tam kakajú s prepáčením do Zlatých záchodov. Toto naozaj jednoducho.
A vrátim sa teda k pôvodnej
otázke. Vieme, ale on hovorí o ambícii, že podporuje ambície európske. To sú také veci, ktoré jednoducho v diplomácii robí preto, aby vyvažoval to, že Ukrajinu kritizujeme v mnohých iných oblastiach. Treba to chápať ako diplomatický akt. Pre mňa to takto aj vnímam, lebo dobre vie, že tá Ukrajina tam jednoducho nevstúpi celé.
No dobre, ale ako to majú vnímať tieto signály voliči Smeru?
No, voliči Smeru sú veľmi inteligentní, dobre vedia, že my musíme robiť aj diplomáciu. My máme mnoho, mnoho frontov rozobraných. Predseda vlády teraz ide napríklad do Ruska, čo je samozrejme predmetom neuveriteľných útokov. Tam pobaltskí fašisti nám zastavujú vôbec lietadlo, štátne lietadlo predsedu vlády. Si predstavte, že zastavia a nepustia cez svoju krajinu. Čiže jednoducho my sme tu taký, po takýto...
Iné štáty Európskej únie.
Dobre viete, ako odpalili. Dobre, že kto to. No, dobre viete, ako odpalili Orbána, len pretože si dovolil ako takisto kritizovať Zelenského a podobne. Očakávame pochopiteľne, že keď budú slovenské voľby, tak zase sa nájde nejaký akože záhadný ruský dron, ktorý zničí ropovod Družba a potom týždeň po voľbách sa záhadne a zázrakom opraví. Tak toto bude fungovať. Tak jednoducho oni využívajú všetky zbrane, aby nás zničili, lebo vedú tú svoju svetú vojnu, ten džihad proti Rusku v tom, na tom západe. Tak a Robert Fico je dosť inteligentný a skúsený politik na to, aby vedel, že v niektorých veciach nemôže rýpať, niektorých môže rýpať, lebo vie, že Ukrajina jednoducho nepôjde do Európskej únie. Ešte raz, to je objektívny fakt a ľudia to vedia. Samozrejme, že to nie je populárne povedať. Ja tomu rozumiem, ja mám v podstate moje názory na Zelenského a na Ukrajinu, ale jednoducho Robert Fico vie robiť diplomáciu. Má tam už naozaj tie skúsenosti, ktoré má a vie, čo má kedy povedať. Takže v tomto smere mám plnú dôveru a som presvedčený, že aj ľudia veľmi dobre vedia. O čo ide? Samozrejme, že dá sa vyhukovať. Koľko chcete od rána do večera, že nie, zablokujeme členstvo Ukrajiny do Európskej únie. My sme jasne povedali, že zablokujeme členstvo do NATO, lebo to by bola tretia svetová vojna. Ale v prípade Európskej únie je to jednoducho absolútne irrelevantné, lebo tá Ukrajina sa tam v živote dostať nemôže, lebo nesplní podmienky. Povedzte mi, ako by mohla Ukrajina splniť podmienky a potom sa môžeme ďalej baviť. Povedzte mi, ako. Je to vôbec možné podľa vášho názoru, že splní podmienky?
No, otázka Ukrajina, je, otázka
je. Skorumpovaná, zničená, diktatorská krajina, kde nie sú ani len voľby.
Pán Blaha, ale veď vieme, ako, možné, veď vieme ako fungujú vaši kolegovia, tí náckovia v Bruseli. No tak sa to urobí urýchlenie, tak niektoré veci nič neurobia. Povedia im, urobte to do 10 rokov, alebo do 5 rokov.
Európskej únie, a to aj Robert Fico včera, prepáčte.
Lebo takto skáčeme do reči a potom poslucháču rádiu nerozumie nič, nemá z toho nič. No, Ronek dohovorí a potom môžeme odpovedať.
Jasné, jasné. Tak, nech sa páči.
No, to už sme oni. Už to nie je jak na Markíze. To už host skáče moderátorovi do reči. Boha.
My sme zvyknutí, my sme vycvičení, musíme.
Hej, ale tuto nie, tu nie je cieľ. Hej? Tu absolútne nie je cieľ, aby som ja vás odpalil alebo prerušil vaše výhovorky. V žiadnom prípade to robiť nebudem. Ale iba to, rozumiete, čo hovorím? Hej? Že... Títo menia tam, kde vy ste, s tými náckami v tom Bruseli, menia pravidlá za pochodu. Rozumiete? Európska komisia bola pôvodne vytvorená na to, že keď sa stretnú títo premiéri a niektorí prezidenti a na niečom sa dohodnú, tak tá Európska komisia to vykoná. Teraz nič sa nezmenilo v dokumentoch Európskej únie a je to otočené. Rozumiete, Európska komisia teraz si uzurpovala moc, na ktorú absolútne nemá právo, hej, a diktuje jednotlivým štátom. Tak toto vám iba chcem povedať, neviete, čo oni robia? Že nejaká demokracia, nejaká Lisabonská dohoda, nejaké zmluvy a čokoľvek zákony im absolútne nebrania v tom, aby presadzovali to, čo oni chcú?
No, ale s tým súhlasím samozrejme. Len sa bavíme o tom, že aktuálna situácia v Európskej únii, a o ktorej teda vie asi predseda vlády viac, než vieme my ostatní, lebo sa rozpráva s tými lídrami, je taká, a to aj včera potvrdil, že jednoducho iné členské štáty nebudú chcieť Ukrajinu do Európskej únie. Spomnite si, že Turecko, ktoré je už dneska prihlásené do členstva do Európskej únie s asociačnou dohodou už niekých 60 rokov alebo koľko, sa tam nedostalo, ale jednoducho to budú vždy blokovať. A to isté platí v Ukrajine. Je to príliš veľký štát, to za prvé. Za druhé, potrebujete tým pádom ako dotovať ich poľnohospodárstvo a potrebujete zrazu čeliť obrovské konkurencii farmári. To poľskí farmári v živote nedopustia. Tam sú ďalšie veci z hľadiska demokracie, tých ľudských práv a tých nezmyslov, ktoré tu tá euroagenda pretláča. Čiže ja vám rozumiem, že áno, v tej Európe sú schopní čokoľvek porušiť len preto, aby dostali svoje ciele geopolitické, ale v tomto prípade nikto nepotrebuje tú Ukrajinu. Oni ju potrebujú naozaj ako v tejto chvíli ako nástroj proti Rusku. To je celé, na čo potrebujú Ukrajinu. Oni nepotrebujú prijímať, aby ju potom dotovali, financovali tam tých.
Dobre, takže si myslíte, že oni na konci dňa oni ich teraz akože hladkujú po bršku a chlácholia len, aby tam išli a zomierali proti Rusom?
Áno, jednoznačne. Toto zneužívajú tú Ukrajinu, ale že kompletne. Však tam zomierajú tí Ukrajinci v mene tých západných cieľov, či už tých pôvodne amerických, Bidenových, alebo teraz západných bruselských. Však tam nezomierajú teraz v tejto fáze západní vojaci, tam zomierajú Ukrajinci len preto, aby byli to Rusko. Toto celé je len džihad proti Rusku. Oni sa vlastne tlačili k ruským hraniciam a vždy tú Ukrajinu na toto zneužívali. Preto tam liali obrovské miliardy do tých mimovládok, aby vytvorili tento projekt antiruska. Na nič iné tú Ukrajinu nepotrebujú, zneužívajú. Samozrejme, že Zelenský toto vie, ale na druhej strane má z toho obrovské peniaze, aj celá tá partia oligarchov okolo neho, nakupujú zlaté záchody, nakupujú najdrahšie byty na svete, ale potom, pochopiteľne, nie oni, títo oligarchovia platia tie výdavky na tú vojnu, ale európsky daňoví poplatníci, s výnimkou teda slovenských, českých a maďarských, ktorí sa z tejto požičky dostali von. To znamená, taká je situácia. Preto, ako to je realita vnútri, hej, tak, o ktorej vieme. Preto sa toho neobávam. Ale samozrejme súhlasím s tým, že pokiaľ tieto informácie nemáte, tak naprvu to môže vyzerať zle, že Ježiš Maria, Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ukrajina do Európskej únie jednoducho nestúpi. Taký je fakt. Taký je fakt a pozrite sa naozaj na krajiny, ktoré čakajú už dlho. A zoberme si napríklad Srbsko, ktoré my silno podporujeme, aj trošku zo zištných dôvodov, pretože Srbi majú teda veľmi porovnateľné názory, ako má Slovenská republika v mnohých tých kultúrnych, povedzme, otázkach a boli by sme radi, keby sme mali ďalšieho partnera. Dobre viete, že pre Slovensko napríklad je momentálne komplikovanejšia situácia po maďarských voľbách, kedy sme prišli o Maďarsko ako stabilného partnera v týchto otázkach, či už migrácie, kultúrnych vecí a vojny na Ukrajine a podobne. Našťastie tam máme teraz bulharské voľby, ktoré zase vyhral človek, alebo politik, ktorý má ďaleko bližšie k tým názorom ako my. Je to vlastenec, ľavicový vlastenec. Čiže ja som presvedčený, že potrebujeme takýchto partnerov, ako sú povedzme Srbi, ale pochopiteľne Európska únia nechce príjmať nikoho, kto by narúšal tento ich úžasný džihad proti Rusku. Uvidíme, ako to dopadne, ale čo sa týka Ukrajiny, tam vás môžem upokojiť, že Ukrajina jednoducho do Európskej únie nevstúpi.
A keď už spomínate to Maďarsko, ako čítate tie maďarské voľby, pán Blaha?
No, v prvom rade je tragédiou, že sa absolútne nehovorí o tom, teda nemyslíme alternatívu, ale médiá hlavného prúdu, že jednoducho tie maďarské voľby silno ovplyvnili nahrávky, ktoré robili zjavne západné tajné služby, kde odpočúvali predsedu vlády Orbána, ministra zahraničných vecí Szijjártó a teraz sa tvárime, že to je normálne. Že je normálne, keď sa odpočúvajú politici štátu. To je úplne šialené. Zároveň sa tu ignoruje, že ten Maďar jednoducho celé roky fungoval ako agent v Bruselu, on tam žil, on v Maďarsku pomaly ani nebol. Ale samozrejme žil tam na útraty Fidesu, lebo on bol súčasťou tejto strany, bol súčasťou z Fidesu, hej. A v tejto chvíli si ho ochočili, lebo dokázal využiť práve tú náladu proti Orbánovsku v Maďarsku, si ho ochočili v Bruseli. Otázka je, či ich bude poslúchať, lebo tie prvé vyjadrenia po voľbách, a to treba povedať, boli, že on je ochotný rokovať s Vladimírom Putinom ako ruským prezidentom. Zároveň sme počuli, že chce predĺženie tých ruských energií do Maďarska až do roku 2035. Zároveň, že nebude posielať zbrane na Ukrajinu. Čiže vyjadrenia, ktoré má prakticky aj slovenská strana, respektíve premiér Robert Fico, takže ja si myslím, že v tej chvíli zabehlo latečko aj v hrdle pána Šimečku, lebo on najviac podporoval pána Maďara a vieme dobre, že otváral tie Benešové dekrety práve preto, aby pomohol Maďarovi, lebo tak Robert Fico ako aj Viktor Orbán sa dlhé roky snažili neotvárať témy, ktoré by narúšali slovensko-maďarské vzťahy a boli tu fantastické vzťahy posledné roky, našťastie. A potom prišiel tento Maďar aj so Šimečkom a otvorili Benešové dekrety. A máme tu zase postarané o to, že tu bude zase slovensko-maďarský problém znova existovať, pokiaľ sa pán Maďar nespamätá. Takže ja mám veľké obavy o tú budúcnosť hľadiska slovensko-maďarských vzťahov, ale stále veríme v pragmatické vzťahy, sme susedia, chceme jednoducho, máme tam mnohé spoločné záujmy, či už je to migrácia, ale aj tie kultúrne otázky, ale aj odpor voči tej federalizácii Európskej únie. Čiže tam sú mnohé témy, len jednoducho nemôžeme to odpáliť celé len kvôli tomu, že pán Maďar sa rozhodne otvárať témy, ktoré sú pre nás neotvoriteľné.
Spýtam sa vás ešte jednu vec. Myslíte si, že toto otvárenie tých Benešových dekretov, že to vzniklo v dutých hlavách tých slovenských poslancov PSK, alebo boli nabrífovaní v Bruseli?
100% to ide z Bruselu a dokonca by som povedal, že to je väčšia akcia ako Benešové dekrety vo vzťahu slovensko-maďarským vzťahom. Zoberme si, čo teraz robia Sudeti, sudetskí Nemci v Brne.
Brne sú, no.
O 2 týždne zjazd. Áno, ja tam idem protestovať proti tomu, lebo to je niečo šialené, to je koordinovaná akcia, hej. Z jednej strany máte sudetských Nemcov, potom máte Maďarov, ktorí rovnako revizionisticky teraz hovoria o de facto revízii povojnového usporiadania. A toto sú akože jasné signály, že Brusel potrebuje mať na Frankfurte strednú Európu, potrebuje tam mať spory, nacionálne spory, lebo pokiaľ budete mať rozdelenú strednú Európu, tak rozdelení sa vždy ľahšie ovládajú. Tak toto jednoducho funguje. A práve preto to robia, preto to aj prišiel s tým Šimečka, že to je ich agent, hej, prišiel Šimečka spolu s Maďarom, že otvorili tému, aby ten tandem Slovensko-Maďarska vo vzťahu teda ku geopolitike, lebo tam sme my dva štáty boli tie hlavné, ktoré oponovali tej vojnovej mašinérii proti Rusku v Bruseli, tak oni to potrebovali rozbiť. A tak to rozbijajú. To isté robia teraz s Čechmi, lebo Česi majú takisto nového premiéra Andreja Babiša, ktorý síce nemá možno až také silné názory, ako mal Robert Fico a Viktor Orbán, ale takisto je veľmi skeptický vo vzťahu k zbrojeniu Ukrajiny a vo vzťahu k vzťahom k Rusku. To znamená, že ja som presvedčený, že toto je cieľ. Nejakým spôsobom porozbíjať tú strednú Európu, aby poslúchala. Aby poslúchala, to je celé. Takže je to koordinované, 100%.
Spokojne si odkašlite. Stačí mi naznačiť a ja stiahnem mikrofón, aby to nebolo také bombastické. Ako budú vyzerať teda vzťahy s Maďarskom do budúcna?
No, odvíja sa to asi od toho, ako sa postaví k Slovensku pán Maďar. Ako pokiaľ bude Slovensko označovať za felvidek, čo je urážka, hej, to si povedzme na rovinu.
Ale progresívci s tým nemajú problém.
Tragédiou je, že som dokonca včera vo verejnoprávnej televízii počúval pána moderátora Gudiaka, ktorý hovorí, že no však aj u nás niekto povie dolná zem a niekoho uráža v Maďarsku, keď sa povie dolná zem, však pre Boha, tí Maďari tu mali veľký štát, hej, kde bol súčasťou aj Slovensko dlhé roky, vieme tie príbehy, akým spôsobom sa správali k Slovákom. Takže pochopiteľne, keď dneska hovoria o veľkom Maďarsku a hovoria o felvideku, tak tým vlastne naznačujú, že ho chcú naspäť. Toto je jeden narratív. A potom je druhý narratív, že niekto povie dolná zem v nejakej súvislosti toho nejakého Maďara urazí. To sú dve rozdielne veci a ten Kuďak to pospájal. To znamená, že to isté robia progresívci. Však toto je jasná urážka Slovákov, ale zároveň jasný veľkomaďarský šovinizmus. A toto nemôže nikto podporovať. Takže preto by si mali dávať pozor Maďari na to, čo hovoria. Veľmi pochopiteľne a nemôžu tie vzťahy nejakým spôsobom fungovať priateľsky, pokiaľ budú takýmto slovníkom označovať Slovensko. Takže toto je prvá vec. Určite výraz ako felvidek nemôžu byť používané. Druhá vec, neexistuje, aby niekto otváral povojnové usporiadanie. Preboha, však my sme porazili fašizmus. A ten Benešové dekrety, to boli vlastne zákony, ktoré boli namierené proti kolaborantom a fašistom. A tu teraz akože ideme sa tváriť, že to boli ako obete, alebo sa ideme tváriť, že sudetskí Nemci boli obete, keď kolaborovali s tými Nemcami a tam zabíjali aj tých Čechov, aj tých Slovákov. To sú až neuveriteľné príbehy, kam sa už ideme dostávať. Teraz to spojím zase aj s tým, že tak Robert Fico ide do Moskvy poďakovať sa našim osloboditeľom z Červenej armády, čo boli predovšetkým Rusi a ďalšie sovietske národy. A odrazu tie krajiny, ktoré boli vlastne na strane toho nacizmu, akože teraz vyskakujú ako čertici z krabičky, že nemôže ísť. Je? Toto majú naozaj právo Nemci dneska hovoriť predsedovi vlády, že nemôže ísť Nemci? Však by tí sa mali plaziť do tej Moskvy, ako som povedal aj v Európskom parlamente o Lejenovej. By sa mala plaziť do tej Moskvy a prosiť o odpustenie, veď tam vykantrili niekoľko desiatok miliónov Slovanov. A teraz títo budú hovoriť nám, že či smieme alebo nesmieme si ísť uctiť pamiatku tých, ktorých nás oslobodili. Takže toto sa tu dneska deje, revízia druhej svetovej vojny. Tí Nemci sa jednoducho nezmierili s tým, že prehrali. Ja si pamätám doteraz, teraz samozrejme si to nepamätám ako životne, ale z kníh, že Konrad Adenauer ako nemecký kancelár demokratického Nemecka v roku 1955, keď bolo 10. výročie tej ukončenia tej vojny, tak sa ho pýtali, že Nemci teda budú oslavovať tú porážku toho fašizmu? A on povedal, že nie, my porážky neoslavujeme. No tak tam to asi máme celé ako nastavené, hej, že tí Nemci to pravdu vnímajú povedal, ako porážku. Ne? My všetci vnímame ako víťazstvo nad fašizmom. Pre nich to bola porážka a pre nich aj tá vojna bola úplne niečo iné v histórii, ale aj pre ďalšie tie národy, no tak povedzte mi, Švédi, ktorí tam posielali Nemcom zbrane, hej, prvé 3 roky, vďaka ním vlastne dokázala tá vojnová mašinéria fungovať, tak tí Švédi dneska majú tú istú emóciu ako Rusi, tak Švédov tam zomrelo možno 1200 za celú vojnu, v Sovietskom zväze zomrelo 34,1 milióna podľa najnovších hadov. A teraz to je ako tá istá skúsenosť, no logicky, že to je úplne niečo iné. Preto tí Slovania vnímajú úplne inak tú vojnu, ako tie západné národy, ale aj tie ďalšie, ktoré síce neboli s Hitlerom ako úmyselne a dobrovoľne, ale jednoducho ten Hitler viedol civilizovanú vojnu voči ním, konvenčnú vojnu. Tam sa normálne brali zajaci, všetko fungovalo ako v konvenčnej vojne, ale voči východu viedol vyhladzovaciu vojnu. On kantril tých ľudí na milióny, Rusov, Ukrajincov, všetky tie slovanské národy, tak to si jednoducho musí každý uvedomiť, že to vníma a Európa dneska úplne, ale že úplne inak. A potom, keď tam máte týchto pohrobkov, tohto tu, aj v Európskom parlamente, tak to tak vyzerá, že tá nenávisť voči Rusom je len de facto repete dejín z čias nacistického Nemecka. Žiaľ, je to tak.
Ako keby sa história rímovala. Ja. Bundeswehr chce byť najväčšou armádou. Ano. Možno to aj premenujú na Wehrmacht, ja neviem. Ako stať sa môže všeličo. Môže. Nebuďte prekvapení, keď sa to stane. Dnes možno máte za blázna, to možno o 2 roky to bude realita.
A čo to hovoria?
Jeden nevie.
Čo hovoria v Európskej únii, aké sú tam reči ohľadne toho, čo Rusi povedali, že budú musieť zakročiť proti tým firmám, ktoré vyrábajú tie dróny, ktoré ich napádajú vo vnútrozemí. Berie sa to tam seriózne, alebo vedia, že všetci si vravia, že veď Rusi už toľko červených čer nalajnovali a furt sme ich prekročili a nič sa nestalo.
Oni to tí Rusi aj komunikovali veľmi, by som povedal, diplomaticky. Oni iba povedali, že áno, že vieme, sme si vedomi toho, že tieto firmy v týchto krajinách vyrábajú drony a že áno, to je súčasťou vojnovej mašinérie proti Rusku, Ukrajina útočí na Rusko a vybavené, hej. Ale nepovedali nič viac. Potom samozrejme Dmitri Medvedev, on rád má aj také tie radikálnejšie statusy, však aj ja ho aj osobne poznám, tak tomu ešte trošku ako dále nejakú interpretáciu, že to sú vlastne legitímne ciele v nejakom okamihu, hej. Pokiaľ by teda vstúpil Západ do tej priamej vojny, lebo zatiaľ je to stále v tej rovine tej proxy vojny, no tak uvidíme, čo bude ďalej, ale v tejto fáze myslím si, že tieto vyjadrenia sú úplne pochopiteľné a Európa, zase na druhej strane tá západná propaganda to potom využíva na to, no vidíte, zlí Rusi, tak musíme zbrojiť. A potom ďalej zbroja a to je toto šialenstvo, že taká militarizácia, aká je v Európe, to tu nebolo. Naposledy naozaj počas fašizmu, to si povedzme, alebo počas nacizmu, počas tých 30. a 40. rokov. Ako Nemci, ako dneska zbroja, keď pozrite si tie zisky, aké má Rheinmetall, čo mimochodom Rheinmetall bola firma ešte počas nacistov, ktorú ovládal Hermann Göring. A teraz táto istá firma má zhruba porovnateľné plány a zisky a militarizáciu. To sú až strašidelné veci, hej, keď si na tým človek zamýšľa z pozície dejín. Tak my sa vraciame do toho istého. Tá istá nenávisť, zoberte si, tá istá zamienka, ktorú mal Hitler, keď išiel proti Rusku, má teraz tú istú majú Nemci znova. Že proste zlé Rusko, musíme nejakým spôsobom viesť vojnu s Ruskom, hej. To je úplne to isté. A potom tá rozprávka, že to bolo to Rusko, ktoré nevyprovokovane zaútočilo na tú Ukrajinu a úplne sa ignoruje fakt, že ten Západ sa posúval k tým ruským hraniciam. On expandoval to, NATO expandovalo a Rusi kričali celé roky, že nie, nerobte to, lebo to bude z toho zle. A oni arogantne išli. To bol Clinton, to bol Obama, to bol Bush, to bol Biden, ten bol najhorší, ešte aj počas, keď bol viceprezidentom počas Obamu. A toto jednoducho robili, tlačili sa k tým ruským hraniciam. A na konci potom boli strašne prekvapení za nevyprovokované agresie Ruska, keď sa Rusko bránilo proti expanzii Západu. Však tí Rusi majú nejakú pamäť, tak vedia, že zo Západu to vždy prišlo. Či už od Napoleona, alebo od Hitlera, alebo potom v studenej vojne, alebo teraz. Takže jednoducho oni to vnímajú ako vojnu obranu. Ako obranu vojnu, lebo sa útočilo na ich záujmy. A jednoducho poznámka, asi málo kto očakáva od Rusov. A ja som sa s nimi o tom rozprával, však bol som teraz v Moskve týždeň a teda aj v Stalingrade, v Volgograde, že málo kto očakáva, že oni dopustia, aby Ukrajina bola súčasťou povedzme NATO, kde tam môže potom NATO úplne legitimne rozmiestniť na ukrajinské, ukrajinsko-ruské hranice svoje zbrane a do 5 minút vám tie zbrane doletia a zničia Moskvu, hej? A toto teraz niekto očakáva, že to tí Rusi dopustia, že 5 minút na zničenie. Toto jednoducho nie je možné, tak si to len obráte, keby teraz ruské armády takto boli na mexické alebo kanadskej hranici a že za 5 minút ich zbrane doletia a zničia Washington alebo New York alebo Los Angeles. Si to len predstavte, že čo by tí Američania robili. Ale tvárime sa, že nevyprovokovaná agresia. To sú také nezmysly, že sa naozaj zostáva rozum stať, keď to človek počúva.
Pýtali ste sa ich v tej Moskve na tej červenej čiary?
Tá atmosféra v tom Rusku, treba to povedať, ja som sa rozprával s poslancami, hej, s poslancami parlamentu je celkom, by som povedal, vážna, hej. Oni teda veľmi tvrdo hovoria o tom, že neústupia, že oni jednoducho v tom teréne vyhrávajú, oni nemajú dôvod nejakým spôsobom ustupovať, oni majú svoje jasné vojenské ciele a oni pôjdu proste ďalej. No a pokiaľ všetci tušíme, že teda Rusko je jadrovou veľmocou, pokiaľ by sa Rusko cítilo v kúte, tak pochopiteľne sme v obrovskom probléme a tak toto je nastavené. A teraz toto niekto chce riskovať? Ja som z tohto prekvapený, opakujem, ja mám 3 malé deti, ja teda nechcem vojnu, aby bola v Európe. Však robme pre Boha všetko, premiér. Ešte aj počas tej studenej vojny, kedy tu proti sebe boli dva antagonistické bloky, tak sa komunikovalo. Normálne bola červená linka, rozprávali sa prezidenti, rozprávali sa tí najväčší lídri. Dneska sa to zakazuje. Ja som len bol ako európsky poslanec v Moskve rokovať s poslancami Dumy, však musíš rokovať, musíš poznať ich názory a podobne. A nie, už ma idú vyšetrovať v Európskom parlamente, že Ježiš Maria, máme tu poslanca, ktorý chodieva do Moskvy a neuveríte, rozpráva sa s tými Rusmi, že najväčší zločin storočia je rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Však asi poďme sa rozprávať a viesť mierové dialog, mierové rozhovory. Iná možnosť k mieru nie je. Takže ešte raz, tá miera tej hysterie proti ruskej, miera tej militarizácie, to naozaj pripomína v obdobie možno pred prvou svetovou vojnou, keď si niekto spomenie z histórie, že všetci si mysleli, že budeme tu mať navždy mier a globálny obchod a všetko bude fungovať parádne a zrazu bum, z toho vyletela taká vojna a toto je tak nezodpovedné. Preto buďme aspoň pragmaticky, keď už tí ľudia niektorí si nevedia nájsť tomu Rusku vzťah, ja teda mám asi pozitívnejší než mnohí iní, tak ale buďme aspoň pragmaticky. Potrebujeme tie lacné ruské energie teraz, čo sa deje v tom Hormuze, o tom asi možno budeme rozprávať. Potrebujeme tie lacné ruské energie ako sol. Však Európa ide takto dole, ide úplne dole. Nemecká ekonomika sa prepadáva a Slovensko pochopiteľne, ktoré je veľmi silne naviazané na nemeckú ekonomiku, bude mať takisto problémy. Celá Európa bude mať problémy. A teraz v tejto, a už má veľmi dramatické. A v tejto fáze, keby sme mohli si pomôcť tými lacnými ruskými energiami, dať si dokopy tie vzťahy s Rusmi aj s Číňanmi a vytvoriť trošku protivahu proti tomu americkému imperializmu, lebo tí Američania, čo páchajú momentálne v Iráne, v Libanone, v Kúbe, v Venezuele, to sú príšerné veci, o tom sa možno porozprávame, tak nie. Európa má stále ako nepriateľa číslo 1 Rusko a najväčší problém je Blaha a Fico, lebo sa rozhodli, že pôjdu oslaviť víťazstvo nad fašizmom. To sú také absurdné veci. Ešte raz zostáva rozum stať.
Pán Blaha, posledná, ešte nie. Jednu otázku sa vás pýtam pred prestávkou. Ako ste dlho tam v tej Európskej únii? Jak dlho vás tam živím? Už druhý rok však. 2 roky ste tam?
Pravdepodobne, hej.
Hej. Dobre. Teraz úplne reálne, teraz zabudnite na to, že ste europoslanec, zabudnite na to, že ste smerák a čo ja viem čo. Či ste z ľudského hľadiska, hej, možno či ste z intelektuálneho hľadiska, je ešte Európska únia demokraciou podľa vás?
Ja by som, podľa mňa nikdy štruktúrálne demokraciou nebola, teda myslím európske orgány, lebo v demokracii musí potom ovládať ten politický život Európsky parlament, ktorý by mal byť priamo volený a tam tí ľudia by mali byť nejakým spôsobom tí, ktorí vydávajú alebo teda navrhujú zákony, ktoré sa príjmajú, ale Európsky parlament ani nemá zákonodarnú iniciatívu, to tam je len taká vraviareň, hej, vraviareň, kde sa tam tí najväčší aparáčici dostanú potom z tých rôznych krajín. Mne to pripomína také to obdobie toho neskorého socializmu, hej, v tom Sovietskom zväze roku 1984, povedzme, kedy sa tam na tom najvyššom soviete stretli tí 600 tých ako najväčších predstaviteľov toho režimu a každý došiel s tým predpísaným prejavom a tam ho prečítal, tam potom prišiel ten obrovský aplauz a podobne. No tak a toto je veľmi porovnateľné. Tam chodia takýto s prepačením tajtrlíci, hej, dojdú na ten catspult, tam porozprávajú, aká je Lénová, Kalasová, úžasná. Potom sa tak potom pekne pozrú na tú Kalasovú, že či tak pochválne ich akože prikývne a sú celí šťastní, že majú o kariéru postarané. A tento druh aparačíkov tam funguje, že to sú tieto typy, ako ten Zdechovský a ja neviem, Nerudová, aby som nehovoril iba o Slovákoch, ako je Odo Rostrihoňová, alebo Hojsík, ten je najvtipnejší, to je naozaj také trdlo, že to svet nevidí. A teraz, toto tam máte, hej? To je katastrofa. A že teraz tam bola situácia, že to normálne je, že až neveríš, že sa tam český poslanec z áno spýta, teda, že odkiaľ chceme vyrábať, ako chceme vyrábať teda ten asfalt, tie diaľnice, keď nemáme tú ruskú ropu, ktorú potrebujeme. A tá jeho odpoveď, to každému odporúčam, nech si pozrie.
To sme, z inej planéty.
On sa tam... Predpokladám, že svet nie. Či jedno-bieli sme sa dozvedeli, potom niečo rozprával, ale že úplne od veci. To ako, to až nechceš veriť, že toto môže byť poslanec z Európskeho parlamentu, takéto tupelo. A teraz, toto tam majú progresívne Slovensko. Takýto aparačikov, eurohujerov, ktorí jednoducho čokoľvek urobia, aby mali kariéru v Bruseli a zradia Slovensko, však do neho kopú. Kvôli ním máme neustále problémy z hľadiska všetkých tých rezolúcií ohľadom eurofondov. Teraz to bolo aj aktuálne. Čiže jednoducho musíme si priznať, že demokracia v Európskej únie nie že nefunguje. Ona nikdy ani nefungovala, ale vždy to tam držal ten princíp tej národnej suverenity, že tu je to právo veta, že v niektorých tých oblastiach to Slovensko vždy mohlo ešte povedať, že nie, toto nie je náš záujem, toto nechceme, ale už aj to chcú obchádzať, hej? Už tam hľadajú cesty, akým spôsobom vyfaulovať ešte aj tie národné štáty, aby už potom o všetkom rozhodovali technokrati z Bruselu. Takže nie je to demokracia, je to technokracia alebo byrokracia, ktorá vlastne ovláda celú Európu. A tam tie záujmy tých úradníkov dlhoročných, ktorí to celé ovládajú a ťahajú za nitky, sú pochopiteľne namotané na banky, korporácie, zbrojovky a potom z toho vychádzajú takéto militaristické snahy a snaha o vojnu.
Ideme si zahrať.
Dobré ráno. Ja už vlastne už dobrý deň, už je veľa hodín.
Dobrý deň, Brema, ja každému.
Musím povedať, že tuto pán Blaha je asi... Toto sú 2 promile ľudí, ktorí sem prídu, ktorí si urobí kávu sám.
Hej?
A ešte aj bezkofeínovú. To je hrozné.
Aj by som si ju rád dorobil, ale...
Ja vybehnem.
Zoberieš mi ju, dobre, ďakujem.
Ja, lebo aby mi to neskolaboval bez kávy, vieš.
Ale bezkofeínovú pijem, hej, aby som im mohol vypiť aspoň 10 denne.
Som to v živote nepil. Keď pijem kávu, tak pijem kávu.
To tá chuť je dobrá, tá chuť.
To je jak bezalkoholová borovička.
Áno.
Ale už som videl aj také, že nealkoholické whisky, aj to som už videl, aj takéto blbiny. Aj takéto blbiny, keď nám prichádzajú z Európskej únie a vôbec
áno.
Z Európskej komisie.
Ten Brusel úplne pokazil. Už ani kávu s kofeínom nepijem.
No veď práve, hej. Ja keď pozerám tie výstupy z toho Európskeho parlamentu, tak mne sa dvíha obočie tak, že obočie mám kdesi na lopatkách.
Hej.
Lebo tí bruselskí úradníci sú úplne otrhnutí od reality.
Áno. Je pravda zase, že ono to je trošku chytrejšie v takomto intelektuálnom poňatí, ako u nás ten pročko a takáto kategória ľudí. Čiže oni sú vzdelaní a tie veci, čo hovoria, sú síce akože hrozné z hľadiska obsahu, ale veľmi nebezpečné. Ono to, čo rozpráva na Slovensku pročko a táto liga, Mesterová, ja neviem, koho by som ešte spomenul z tých slovenských
intelektuálov,
srandistov, tak to naozaj takéto, ďakujem. Takéto niečo není v tom Bruseli, hej, že tam myslím, že Zdechovský sa k tomu najviac približuje aj s tou Nerudovou a Hojsíkom, takéže intelektuálny plankton, ale väčšina tí ľudia sú vzdelaní, len sú naozaj mimoriadne mimo, absolútne otrhnutí od ľudí.
Dobre, takto, tá situácia v tom Hormuzskom prílive ich prebudila trošku alebo stále proste nie a nie pochopiť, že to, čo robia, je zle?
Ja vám k tomu poviem jednu anekdotu. Keď začala tá vojna v tom Iráne, tak tam hneď na prvý alebo druhý deň zbombardovali tú detskú školu, kde zomrelo tých 165 dievčat Američania. A teda asi 2 dni na to začalo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, tak hneď si vyžiadala ako prvá slovo Mecolová, to je predsednička toho parlamentu. Ona sa tam postavila a ja som naozaj ešte stále taký naivný, že ja som čakal, že teda sa postaví a povie. Áno, že takýto vojnový zločin a takéto niečo strašné, že deti zomierajú v takomto počte a že to musíme odsúdiť. A teraz, že by do toho dala, že ale aj tak nemáme radi Irán, aj tak máme radi Ameriku. Že niečo na tento spôsob. Nie. Ona tam hodinu rozprávala, aký zlý je Irán a ani slovkom tento vojnový zločin nespomenula.
ja som vtedy akože normálne precitol a pochopil som, že posledné zvyšky až ako také nejaké, že tá Európska únia aspoň bude predstierať nejak propagandisticky, že má v sebe štipku ľudskosti a nejakej konzistentnosti, lebo jednoducho nemôžeš uveriť tomu, že keď začal konflikt na Ukrajine, tak tam od rána do večera chrlili rezolúcie, posielali zbranie, nenávideli Rusko, vyhadzovali ruských športovcov zo športov, ešte pomaly aj Rusku zmrzlinu zakázali. Ale pokiaľ Američania a Izraelčania páchajú ťažké vojnové zločiny, že tam vyvraždili Izrael v Gaze niekoľko desiatok tisíc žien a detí, že tam vraždia malé deti v Iráne, že teraz vraždia to isté v Libanone, že to je v poriadku. Oni tam jednoducho nejakým spôsobom toto neodsúdili a potom v jednej relácii mi tam ten Vondra ešte rozprával, že má preto pochopenie, hej, a potom utekol z tej relácie. Toto sú situácie, ktoré vás prebudia aj tých, ktorí podľa mňa nemusia mať názor ako ja. A teraz ten Hormuz. To je akože už aj ekonomicky, pragmaticky niečo, čo by malo prebudiť každého. Tak kvôli sprostej americkej politike, zločineckej vojne, čo tam vedie, sa teraz zastavil Hormuz. Tým pádom brutálne narastú ceny energií. 20% svetovej produkcie, či už ropy alebo plynu, je vlastne odpálených. My sme si ako Európa už predtým odpálili ruské lacné energie. Čiže zrazu sme kompletne závisli na Američanoch. Trošku nám niečo posúvajú nóri, ale títo ochuku nebudú mať. Čiže Američania, ktorí to samozrejme budú mať brutálne drahé, lebo na tom budú zarábať, lebo Európa je na tom závislá. Aj tí Američania budú mať málo, lebo budú musieť zasobovať potom ešte aj juhovýchodnú Áziu a podobne. Čiže to je situácia, ktorá je neudržateľná. Globálna ekonomika pôjde veľmi škardo dole a západné ekonomiky zahučia. A potom sa začnú ľudia pýtať aj v tej Európe, že halo, a prečo toto robíme? Prečo teraz jednoducho sa nedohodneme s tými Rusmi a pragmaticky neobchodujeme s tými lacnými ruskými energiami? Však tá ekonomika bude padať. A to teraz nie je otázka iba toho, že si dáš 2-3 svetríky, ako to odporúčala nejaká z tých českých političiek smiešných. To je otázka toho, že hospodárstvo ti nebude fungovať bez lacnej surovinovej základne. Nemôžeš konkurovať potom tým firmám v Číne, v Amerike a podobne, pokiaľ nemáš lacnú ropu a lacný plyn. To znamená, preto tie nemecké ekonomiky, nemecké firmy idú dole, na to napojené pochopiteľne aj slovenské. A toto je situácia, ktorú by sa dala vyriešiť tým, že sa vrátime k tým lacným ruským energiám takto, ale nie, lebo ideologický džihad musí predsa pokračovať a budeme ďalej nenávidieť Rusko a tak sa odpájame od lacných ruských energií. Toto nedáva zmysel. Z hľadiska zdravého rozumu, teraz bez ohľadu na to, ako oni nenávidia to Rusko, toto absolútne nedáva zmysel. Toto je ťažká samovražda priamo pre nás.
Ale toto je nielen pri Iráne, toto sa deje aj pri Izraeli, ktorý vyvraždil 60 tisíc detí a žien v pásme Gazy. A všetci sú v poriadku. A keď sa Hojsika opýtate, že čo na to, a on povie, to je komplikovaná otázka.
No. A kde sú teraz tie sankcie? To som sa pýtal, aj sme sa bavili o tom s Rusmi v Moskve. A oni sa pýtajú, no dobre, a kde sú teraz sankcie proti Izraelu? Kde sú sankcie proti Amerike? Čo páchajú tie zločiny, hej? Však keď raz chceme konzistentná byť Európska únia, no tak keď spravím jednému, tak aj druhému. A to neexistuje, že teraz Izrael sa premenil na kompletne vojnový štát. Ten sionizmus, to si povedzme na rovinu, však u nás sa za to pomaly zatvárajú ľudia, ale ten sionizmus to je zločinecká ideológia. To je ideológia, ktorá hovorí o etnicky čistom Izraeli, kde budú tí Židia jedine a oni chcú nejakým spôsobom zotročiť alebo vyvraždiť všetko to iné obyvateľstvo. Veď to je zločinecká ideológia. A hovorí to jeden z významných ľavicových filozofov, William Robinson, Američan, ktorý hovorí, že sionizmus je nacizmom 21. storočia. A on to veľmi presne argumentuje. A ešte aj hovorí o tom, že ale to nemôžeš povedať, lebo to je súčasťou tej ideológie, že vlastne ako náhle kritizuješ sionizmus, tak sa ti okamžite to vráti naspäť, že ty si vlastne proti Židom, že ty si vlastne antižidovský, hej. Ja ani nepoužívam pojem antisemický, lebo antisemiti sú aj Arabi a Židia, čiže je úplne nezmysel teraz v tejto situácii používať. Čiže ty si vlastne, že akože antižidovský. A to predsa nie je nejakým spôsobom nenávisť voči žiadnemu etniku, keď hovoríš, že ten štát pácha zločiny vojnové, hej, a že ten vojnové zločiny pácha na základe ideológie, ktorá je zločinecká, tento sionizmus. Preto toto sú veľmi nebezpečné veci, pretože tu sme sa dostali do situácie, že zrazu nemôžeš kritizovať páchateľov genocídy. A toto je osobitne prekvapivé v Nemecku, ktoré teraz páchalo istú genocídu, ktoré má teraz momentálne ten komplex z toho, že hej, že Nemci teda posielali do plynových komôr Židov, tak teraz sa boja akokoľvek Židov kritizovať. Ale opakujem, to nie je kritika Židov. To je kritika Izraela ako štátu, ktorý pácha vojnové zločiny. A v Nemecku jednoducho by si mali uvedomiť, že oni musia byť na strane obete tej genocídy. A to sú v tejto fáze Palestínčania a už žiaľ aj Libanončania a čiastočne Iránci, že to jednoducho je genocída. A ten Izrael je darebácky štát. A ak na niekoho momentálne treba uvaľovať sankcie, tak je to práve Izrael. Prepačte, ale Rusi vedú konvenčný spor s Ukrajinou. Nemusí sa nám páčiť vojna, pochopiteľne, ale je to konvenčný spor. Všetko podľa pravidiel. Ale to, čo páchá Izrael v Gaze, to bola vyhladzovacia vojna. Tam zomierali tie ženy a deti, tam bombardovali školy, škôlky, všetko. Jednoducho to tam zrovnali zo zemou. To je vyhladzovacia vojna, to je genocída. Tam nemôže existovať žiadne ospravedlnenie. A práve preto som presvedčený, že pokiaľ niekto chce dneska hovoriť o sankciách proti Rusku, tak jednoducho nemôže nedávať sankcie aj na Ameriku, aj na Izrael. A pokiaľ to robí, tak len ukazuje, aký je falošný. A presne takáto Európska únia je falošná a pokrytecká.
Prečo potom Slovensko dvíha za ruku za každý sankčný balík?
Ale to celkom nie je tiež tak. Ono, vy to viete nejakým spôsobom zablokovať, čo by vás absolútne politicky zničilo, hej, lebo tam platí právo veta. Ale neviete samozrejme donútiť tie veľké štáty, ktoré vlastne tie sankcie prijímajú, ako je Nemecko a Francúzsko, aby ich neprijímali. Vy viete spraviť len to, a to robí Robert Fico a Juraj Blanár veľmi konzistentne, že povieme, pokiaľ tam bude niečo, čo ohrozuje slovenský národný záujem a slovenskú ekonomiku, tak to neurobíme, hej. Napríklad sme sa veľmi silne práve preto postavili a žalujeme dneska Európsku komisiu za to, že nám chce zakázať dodávky ruského plynu a ruskej ropy z Ruska, lebo je to pre nás zničujúce, hej. Toto sme
a
urobili.
A je to porušenie zmluv.
Pochopiteľne. A tam sme tvrdí, hej, lebo tam ide o náš národný záujem, ale pokiaľ tam oni idú dávať sankcie na nejakú flotilu, dajú tam sankcie na niečo, čo si vlastne sami sebe ubližujú, lebo tie flotily, tie takzvané ruské flotily chodia do Francúzska a vykladajú tam dneska v rekordných počtoch ten LNG, hej, čiže to si treba povedať, že všetci tu vrieskajú v tom Európskom parlamente proti Rusku a proti ruskému plynu a ruskej rope, ale najviac dneska ten ruský plyn poberajú práve Francúzi, Belgičania a Španieli, ktorí to dovážajú. 3 miliardy za to zaplatili, je tam rekordný náraz, myslím, že o nejakých, ja neviem, 17%, proste že šialené veci, ale oni nám budú nás poučovať, že nie, vy s tou družbou nemôžete ďalej pokračovať, lebo iba my môžeme, hej, cez tie flotily. Takže je tam strašidelné pokrytectvo, ale Slovensko je jednoducho v situácii, že sme stredne veľký štát, hej, v tej Európskej únii. My nemáme ani taký počet obyvateľstva, ani takú ekonomiku, ani takú armádu, ako majú Nemci, Francúzi alebo Španieli a Taliani. Čiže jednoducho my musíme robiť všetko preto, aby sme si uchránili aspoň ten náš národný záujem v tejto pozícii. A to robíme. To robíme, preto žalujeme Európsku komisiu, preto sa snažíme presadiť, čo sa len dá, ale nech si ľudia naozaj nemyslia, že my teraz, ten Robert Fico teraz ovláda celú Európsku úniu a on buchne a všetci budú teraz skákať, ako on píska. Tak toto nefunguje.
Dobre, teda na také jedno príslovie totiž to existuje, pán Blaha, že ako zistíte, kto vám vládne? Ten, koho nesmiete kritizovať.
No, že teda osobitne v Amerike momentálne si stačí pozrieť, že prečo ten Trump išiel pre Boha do vojny proti Iránu. Že to bol vždy záujem Izraela, ktorý presvedčal, ten Netanyahu presvedčal všetkých predošlých prezidentov. A prečo zrovna Trumpa presvedčil? To je veľká otázka. Tak na to sú rôzne odpovede.
Epstein.
Je, že Epstein, no však jasné, však tie spisy Epsteinové, to celé bola spravodajská hra Mossadu, to je úplne zjavné z toho, ten Epstein bol napojený na Mossad, jeho tá hlavná volavka bola úplne priamo napojená na Mossad, samotný Epstein robil nejaké kšefty v Líbii s Mossadom, čiže asi človek nemusí byť nejaký, aby sa to zrátal, že ten Mossad jednoducho v tom mal prsty, mal potom kompromitujúce materiály na rôznych politikov, vrátane pravdepodobne aj Donalda Trumpa, a pravdepodobne toto bol jeden z hlavných impulzov, prečo išiel do takéto sebevraženej vojny, lebo to si každý musí zrátať vojensky, že ten Irán prvé čo spraví, pokiaľ bude napadnutý a takto vražedne, že mu tam vyvraždia celé vedenie štátu, to sa naozaj nedieje, takéto niečo.
To je štátny terorizmus.
To je štátny terorizmus, to treba povedať veľmi otvorene. Tak a oni si teraz myslia, že teraz ten Irán akože bude taký nejaký akože príjemný partner na vyjednávanie, keď im vyvraždili celé vedenie, ešte vrátane celej rodiny tam toho ich ajatoláha a tak ďalej, že to je akože v poriadku. To predstavme, že by spravil ktorýkoľvek štát nejakej západnej krajine. Však by sme tu bali o tom 3 roky ako najväčšie titulky a by sme tu kričali, že treba tam hádzať atmové bomby a podobne. By sa točili filmy, pesničky, všetko. Ale nie, my sa teraz tvárime, že my sme tí dobrí v tom Iráne. Tak teraz nejde o to, že či niekto má rád alebo nemá rád Irán alebo ten ich režim. Pointa je, že bolo porušené medzinárodné právo úplne ukrutným spôsobom. No ale vracem sa k tomu, že tá vojna bola aj z vojenského hľadiska absolútne iracionálna. Jasné, že ten Irán, keďže má moc zastaviť ten Hormuz a keďže má moc zastaviť cez Hutiho ešte aj Červené more, tak jednoducho zastaví kompletne Blízky východ a všetky dodávky ropy do celého sveta a to isté plynu. No a potom toto si nedorátali najmudrejšie hlavy z Washingtonu, ako pán Trump a pán Rubio. To je až neuveriteľné, hej, že toto tu vládne svetu dneska. A preto Áno, tá otázka je pekne položená, že tam za tým bol celým Izrael, lebo Izrael má záujem byť hegemonom na Blízkom východe a chce nejakým spôsobom zničiť Irán. To bolo vždy ich cieľ. To, že kinožia Palestínčanov, to je pre nich skoro ako taký, by som povedal, národný šport, ale to, čo robia s Iránom, to je geopolitika. Hej? Čiže oni potrebujú zničiť Irán. A ja sa len pýtam, že či ľudia, ktorí sa hlásia k humanizmu a k naozaj k nejakej tej človečine, či sú ochotní akceptovať, že Izrael a Amerika páchajú také vojnové zločiny, že vyvražia celú rodinu vládcu Iránu, duchovného vodcu. To ja len pripomeniem ľuďom, že to, keby niekto pápežovi takto vyvraždil, ja neviem, najbližších, tam tá rodina asi nie je, teda myslím, tohto typu, ale jednoducho si to predstavme, hej, že toto oni spravili Američania Iránu, že aby sme si vedeli predstaviť, aká to je bolesť pre tých Iránčanov, hej. A teraz do toho vyvražiť tam tie malé deti, to je pre mňa, to je už pre mňa bolo tak silné, že myslím si, že väčších vojnových zločincov ako momentálne Izrael a Amerika v dejinách aspoň 21. storočia určite nemáme.
Ale potom tá, zase to strkanie Európskej únie do piesku, tá hlava, ktorú strkáme. Niečo pomenujeme tak, niečo pomenujeme inak. Tá schizofrénia, ako oni sa necítia, či oni to pokladujú za správne, a však toto je v poriadku.
Ja som z toho akože až smutný, lebo mňa až zaskočilo, zase sa vrátim k tej relácii, že oni normálne v takejto chvíli vedia povedať, tam sedel ten Vondra s tou Lexmanovou z KDH, že oni preto majú pochopenie. Ja som vtedy ako normálne, že zase som očakával takú nejakú mierne inteligentnejšiu reakciu, hej, že aj to odsúdia, ale aj povedia, že sú to partneri a niečo tam budú ako blabotať, takéto zvyknú oni robiť. No ale pre Boha, akože že mať pochopenie pre takéto ťažké masové vraždy? A keď sme sa bavili o genocide Izraela, tak to je krásne, tá Lexmanová napríklad. Ona si vymyslela takú ako prúpovídku, že my s manželom sme dali na tie palestinské deti nejakú kresťanskú charitu. To je takéto typické farizejstvo, hej, KDH. Tak oni celý čas podporujú Izrael v genocide, celý čas tlieskajú, keď sa tam páchajú tieto najväčšie vojnové zločiny, keď tam zabijajú tie deti, ale potom tam zbehnú za nejakou tou kresťanskou charitou, ktorá tam pošle akože pár omrviniek, že ale sme si teraz trošku uchlacholili svoje svedomie, hej. Toto je KDH dneska. Veď to je príšerné, to už pri sám Bohu je aspoň úprimnejšie je to, čo tam pácha ten Trump, že ten na rovinu povie, že áno, však ja idem do tej Venezueli, lebo potrebujem vydrancovať z tej ropy. Hej, ja ju chcem ovládnuť. Ja tam unesiem toho prezidenta ako posledný gangster a mafián, ale robím to preto, lebo chcem tú ropu a chcem iránsku ropu a chcem na tom zarobiť. Však tam sa na tom brutálne zarába na tom, že on napíše status, tak sa pohnú nejakam trhy, tak on ho napíše práve preto, aby sa pohli tak tie trhy, aby to vyhovovalo jemu a jeho kamarátom. Čiže to je úplne zjavné, ale on to robí úplne na hulváta. Aspoň tam je tá štipka úprimnosti. Ale títo kresťansko-demokratickí farizei, či už v KDH, alebo v tom Európskom parlamente, však Lajinová je takisto kresťanská demokratka, to je niečo príšerné. Ona sa bude ďalej oháňať ľudskými právami, demokraciou, keď vidí, že tam masakrujú malé deti, hej, to myslíme vážne, že toto sú tie ľudské práva, toto je tá demokracia. A potom sa tvárme, že ale demokracie sú tie najlepšie, lebo oni nevedú vojny. A nemyslíme vážne. Nemám pocit, že by Čína, ktorá teraz sa nehlási k tej liberálnej demokracii, viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov. Neviedla. Za to Američania viedli v Iraku, v Líbii, v Sýrii, teraz v Iráne, ako unášajú prezidentov, vedú blokadu a chcú vyhľadovať Kubu a podobne. Čiže úplne, že darebacký štát, ale nie. Oni sú tí dobrí, lebo sú demokracia. Izrael je ten dobrý, lebo je demokracia, tak môže páchať genocidu.
Už mesežníkov, keď napíše, že tam apartheid nie je.
No, áno.
Ale ja som vás minule volal sem a ste mi povedali, že nemôžete, lebo že idete na Kubu.
Bol som na Kube, hej, bol som na Kube. Tak. A poviem to veľmi úprimne, ako to, čo tam páchajú tí Američania s tou blokadou, tak to je akože... Mne to pripomína tú blokadu Leningradu z druhej svetovej vojny, kedy jednoducho nacisti došli k tomu mestu a zakázali akýkoľvek prísun potravín, potom tam ľudia umierali od hladu. To je veľmi porovnateľný scenár. A teraz tie najnovšie sankcie a vyhrážky vojnou, priamo otvorenou vojnou zo strany Američanov vo vzťahu ku Kube, to sú neodpustiteľné veci. Celý svet to vidí, hej? A nevieme s tým nič spraviť. Ja som veľmi vďačný za gesto Vladimíra Putina a Sergeja Lavrova, keď tam poslali ten tanker s tou ropou. Ja som sa pýtal na tú situáciu s ropou. Oni majú pokrytie, teda to, čo potrebujú z hľadiska ropy, na to, aby fungovalo hospodárstvo, nemocnice, školy a bežné domácnosti, z tých 100% dokážu oni vyrobiť 30%. Aj to veľmi takej tej zvláštnej ropy, ktorá sa dá používať iba na veľmi špecifické účely, ale nevedia ju využívať tak silno v hospodárstve. A teraz zoberte si. Vy v domácnosti nemôžete mať ladničku zrazu. Nemôžete mať také bežné veci, ktoré v 21. storočí sú samozrejme. Nemôžete vyrábať nič ako v hospodárstve, nemôžete byť na dialýze v nemocnici, čiže tam môžu umierať ľudia, aj zomierajú pacienti, ktorí sú na prístrojoch a zomierajú aj malé deti, hej, lebo Američania sa rozhodli takýmto krutým a surovým spôsobom zničiť akože kubánsky ľud, lebo toto je o kubánskom ľude, kubánskom národe. Toto nie je o teda tých politikoch, hej, toto je o tých bežných ľuďoch, ktorí kvôli tým sankciám strašidelne trpia. A oni sú len pritvrďovať a pritvrďovať. A potom sa ešte vyhrážajú aj pochopiteľne tým vojenským útokom. Ja držím Kube palce. Dobre, viete, poznáte moje názory, však to tričko Che Guevaru nenosí náhodou, ale jednoducho Kuba, verím tomu, že vydrží, držím im veľmi palce. A robíme všetko preto, aby sme vyjadrili solidaritu. Toto je ťažký americký imperializmus a myslím si, že nič surovejšie v dejinách posledných storočí neexistuje ako práve americká blokáda Kuby.
Bavili ste sa určite aj s miestnymi obyvateľmi, ako to vnímajú oni. Zvyknutí síce na blokádu, ale...
No je to ťažšie, je to ešte ťažšie, dramaticky ťažšie, lebo za prvé, ono... Tu bola éra toho Obamu, ktorá bola pozitívna z hľadiska Kuby, keď on sa snažil otvoriť tie vzťahy, aj tam prišli nejaké potom turistické ponuky. Tá Kuba naozaj relatívne prekvitala, hej, tam bola veľká nádej. To keby pokračovalo, ja som presvedčený, že aj ten kubánsky režim by sa potom posúval možno viac tej čínskej ceste, hej, že by tam bolo viac tých trhových mechanizmov, že by to proste niekam sa posúvalo veľmi prirodzeným spôsobom a že tá Kuba by mohla prosperovať. A mala by svoj ďalší socialistický režim, ale bolo by to pre všetky strany určite vyhovujúcejšie. Nie, došiel Trump, prvý Trump, ktorý to celé zrušil a zase nabral všetky tie odporné sankcie, dokonca ešte nielen na Kubu, ale aj na krajiny, ktoré s Kubou obchodujú, čiže to sú sekundárne sankcie. To narušuje suverenitu nielen Kuby, to narušuje suverenitu aj každých partnerov z Európskej únie a z ďalších krajín sveta, čiže tam je tá míra absurdity a porušenia medzinárodného práva. Ale potom prišiel Trump, teda, ktorý to celé zrušil. Potom do toho prichádza COVID, ktorý tam takisto mal veľké problémy z hľadiska turizmu. No a potom máte zrazu situáciu, ktorá je mimoriadne zložitá, komplikovaná. A teraz potom prichádza druhý Trump. Tam treba ale povedať, že ten Trump je v tomto prípade podľa mňa iba poštárom. On skutočným strojcom tohto celého zla je Rubio. To je minister zahraničných vecí, ktorý je kubanského pôvodu. On má tento komplex. On chce tú Kubu za každých okolností zničiť a robí preto všetko. A tam je naozaj Rubio súčasťou tej majamskej kliky alebo toho floridského, by som povedal, kubanského odboja alebo mafie, ktorá bojovala vždy proti Kube. A tam to niekde pramení. A myslím si, že Trump to robí len preto, aby nejakým spôsobom toho Rubia podporil. Oveľa viac by som v tomto smere dôveroval Vencovi, čo je viceprezident a ďalší významný
člen. Obidva chcú byť prezidenti, áno.
Ale ten Vance akože aj nastupoval do tej americkej politiky ako izolacionista. On nechcel tieto vojny. Aj ste si možno všimli, že keď začala tá vojna s Iránom, on sa nevyjadroval, on sa snažil byť bokom, lebo on s tým skryto nesúhlasí, potom musí samozrejme niečo povedať, lebo nemôže ísť proti Trumpovi. Ale na konci dňa ten Vance, a to bola tá maga, hej, to bolo to, čo bolo sympatické, prečo sme aj toho Trumpa mnohí podporovali, lebo sme si hovorili, no keď pokiaľ prinesie mier a tento izolacionizmus, že Amerika konečne prestane byť svetovým policajtom, že prestane viesť vojny, lebo toto sľubovali ten Trump s tým Vancom pred tými voľbami. Ale že kompletne obrátili a presný opak. Jedna vojna za druhou, najskôr uniesú venezuelského prezidenta, potom blokáda Kuby, potom Irán, Libanon a tak ďalej. To sú neuveriteľné veci. A ani s tým Ruskom, ktoré malo byť to najdôležitejšie, hej, že by tu konečne priniesli mier na Ukrajine a konečne by upratali tie vzťahy s Ruskom. Zase dohodli sa na niečom na tej Aliaške, o tom sme sa rozprávali aj v Rusku, keď som bol s kolegami v Dume. Tak na jednej strane sa na niečom dohodnú v tej Aliaške, ale oni nedoručujú tí Američania. A ešte navyše prichádzajú s ďalšími sankciami, ktoré sú úplne absurdné, hej, voči Ruskej federácii. Takže v tejto fáze si myslím, že veľké sklamanie pre mnohých, aj predstaviteľov MAGI, však sledujeme Takora Carlsona, ale aj ďalších predstaviteľov, ktorí podporovali či už Trumpa alebo Vance, ale mimoriadne sú sklamaní a myslím si, že v midterms dopadne republikánska strana mimoriadne zle.
Nie je to takým predobrazom pre tých, ktorí teda spoliehajú na tie sankcie, ako sa ten obor na hlinených nohách zrúti, keď sa nezrútila za toľké 10 ročia Kuba?
No veď toto je ďalšia vec. Irán takisto čelí od roku 79 obrovským sankciám. A stále väčším a väčším posledné roky. A to sú veľmi silno odolné spoločnosti. Jasné, že tí ľudia trpia. Keby tá Kuba mala možnosť dýchať normálnym spôsobom, tak by fungovala pochopiteľne lepšie. Ale stále má lepšie, teda posledné mesiace pochopiteľne nie, keďže nemajú elektrínu, ale stále má v systémovo lepšie zdravotníctvo a školstvo. Lepšie než teda krajiny v regióne, ale dokonca lepšie než možno mnohokrát Spojené štáty americké. Čiže chudobná krajinka z Karibiku, ktorá sa ani nedá porovnať z hľadiska svojich ekonomických možností, ja neviem, s Hondurasom, Guatemalou alebo ja neviem Haiti. To sú krajiny, ktoré sú mimoriadne chudobné, majú tam slavný kapitalizmus, ale majú tam obrovské problémy s drogovými dealermi, majú tam obrovské problémy s bezpečnosťou. A potom máte Kubu, kde je absolútna bezpečnosť, tam môžete ísť po ulici, nemusíte sa ničoho báť, máte tam úžasné školstvo a zdravotníctvo a veľmi spravodlivý systém. Len keby nebolo tej americké blokády. Takže toto je to neférové voči Kubancom, prečo nemôžu ísť vlastnou cestou. A navyše tá cesta by mohla byť ešte vyhovujúca pre Američanov, lebo problém Američanov sú najmä drogové kartely. Keď majú krajinu, ktorá majú pod kontrolou, tá komunistická strana, tú bezpečnosť, tam žiadne drogy nemáte, tak jednoducho v tej chvíli sa vieš dohodnúť s Kubou, dobre, my ťa budeme tolerovať ako režim, ktorý je síce iný, ale ty nebudeš sem posielať drogových dílerov, vybavené. Ale toto neviete spraviť v Hondurase, Guatemala alebo v Mexiku, lebo tam majú tie drogové kartely takú obrovskú moc, tak čo je vyhovujúcejšie z hľadiska zdravého rozumu pre Američanov? Nie, oni kvôli ideológii a kvôli Rubiovi teraz idú viesť zase džihad proti Kube, mne to je obrovský ľúto a ja verím tomu, že Kuba vydrží.
No a my vydržíme počkať na vaše otázky počas hudobnej prestávky. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem aj každému.
No, takže ideme na to. Čo my budeme klásť otázky? Na to máme lidi, vašich poslucháčov. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému Lubošovi Blahovi. A ja pozerám na telefón a už tam visí prvý poslucháč na linke, nie na špagáte. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých a ja mám dobrú náladu. Takže počúvajú poslucháči, ale žijú občania Slovenska. Takto, no poďme, pán Blaha, potom mi odpovie na to, ale dve veci budem mať na ňom. Prvá vec je tá, že Danko sa vyhovára, keď sa na ňo zatlačí, že on za to nemôže, lebo nie je to v jeho rezorte. Pán Blaha sa udržal. Vstúpil do tých veterných elektrární ministerstvo hospodárstva. Tarabár robí, čo môže, ale nejaká druhá politická strana si to pretlača, alebo i oligarchovia si to pretlačajú cez inú politickú stranu. Takže ja chápem to, že Smer, ako teraz trošku dáva ruky od toho preč, alebo nie je v gestii jeho ministerstva. Takže vieme, aké sú veterné elektrárne, čo prinesú a tak ďalej, takže ja len hovorím, že aby si každý uvedomil, že kde je proste to zakopané. No a druhá vec, ku tým 90 miliardám, že ich budeme splácať, alebo nebudeme splácať, každý priemerne inteligentný volič aj Smeru si vie spočítať. Ja dám takú otázku, okoľko sa zadlžila Slovenská republika od vstupu do Európskej únie, aký dlh sme vtedy mali a okoľko sme sa zadlžili. Čiže Európska únia z nás tie peniaze vytiahne, chceme či nechceme. Môžeme proti tomu robiť, čo chceme, jak pán Blaha pred chvíľkou povedal, proste sme taká republika, jaká sme, máme takú silu, ako máme. Ale aby vedel, možno, že on to vie, možno, že vedia to aj v smere vo vedení, aby vedeli, že ľudia vedia, že proste darmo my sme nezahlasovali za 90 miliard, ale tak či tak sa spolu podielať na ich platení budeme. Takže držím palce, nafta sa kladie veľa, držím mu palce, nech to ustojí do volieb a potom uvidíme, čo bude ďalej. No a pán Blaha, vás ako obdivujem, jak dokážete držať svoju líniu, držím vám palce, držte ju ďalej, všetko dobré, do počutia.
Vážení poslucháči, ďakujem, vážené poslucháčky, to bol platený vstup. Platený stranou, áno, stranou Smer. Pekne.
Potom pošlem účet v rubloch, môžem.
Ozaj, kde sú ruble?
Až tak som, išiel som nízko akadoko do Moskvy, tak som mohol zobrať iba veľmi malú batožinu. Plná bola rublov, pochopiteľne, ako inak. Tuto kolegovi samozrejme pošlem časť. A nie, veľmi pekne ďakujem za tie slová, žartujeme.
Ja nie.
Čo sa týka tých veterných elektrární, Ten postoj strany Smer poznáte, že my naozaj bazírujeme na tom jadre, čo je mimochodom najekologickejšie, keď už teda tu všetci tarajú o ekológii, takže budeme samozrejme na toto klásť dôraz a ja sa naozaj v tomto prípade spolieham na Tomáša Tarabu. Tá kritika, ktorú som cítil tú implicitnú ďalšieho koaličného partnera nemenovaného, tak nie je nič ľahšie, než teraz si tu takto vymeniať nejaké verejné odkazy, ale dobre viete, že to nerobíme. A dokonca ani keď dostávame možno občas trošku kritiku zo strany predsedu SNS, takisto sa snažíme neopetovať. Nie je dobré, naozaj toto ľudia nechcú. Nie je dobré, pokiaľ sa koaliční partneri vádajú na verejnosti. Pokiaľ sú nejaké rozdielne názory, tak si to vyriešime doma, ale áno, sú aj rozdielne názory. K tomu dlhu, Ja by som sa takto, k tomu dlhu na Ukrajinu, jednoducho my sme robili všetko preto, aby sme ho Slovensko, Česko a Maďarsko nemuseli nejakým spôsobom participovať, lebo všetci vieme, že tá Ukrajina to nikdy nesplatí. Hej. To je úplne samozrejme a toto nevie len blázon. Ale čo hovoril aj pán poslucháč, pravda je skôr to, že tá Európska únia vyťahuje zisky tých firiem a sa vylievajú tie zisky smerom von do tých západných centier. Toto je zásadný problém tej Európskej únie alebo tej európskej integrácie. O tomto veľmi pekne písal Thomas Piketty, ako jeden z najznámejších francúzskych ekonomov, kde to aj zrátal, že tam jednoducho ťažko prevyšuje to, čo sa vyleje tie zisky z našich krajín, ako to, že sem posiela potom Brusel nejaké tie eurofondy a tak ďalej. Čiže je to dramaticky nevýhodné. Toto je, by som povedal, oveľa väčší štrukturálny problém ako samotná tá dlhová služba, ktorá nesúvisí až tak s Európskou úniou. Áno, ten nárast dlhu bol obrovský po vstupe do Európskej únie, ale týkalo sa to skoro roku 2008 až 10, kedy tu bola obrovská hospodárska kríza. Tam to začalo narastať, to dlhové percento, alebo to percento dlhu k HDP, takže tam bol ten skrytý problém. Ale áno, ja som není teda rozhodne obhajcom Európskej únie a ten zásadný problém vidím práve v tom štrukturálnom vyberaní tých ziskov týchto korporácií smerom na západné centrá a potom Slovensko sa stáva de facto len výrobňou, ktorá potom ekonomicky mnohom stráca. Ale ešte raz držím palce rovnako aj ja Robertovi Ficovi a veľmi pekne ďakujem za príspevok.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem vás, Lucia Galanta. Pozdravujem aj pána Blahu. A chcela by som k vám toľko. Hovoríte o vyjadrení Roberta Fica na vstup do Ukrajiny, teda Ukrajiny do tej Európskej únie, že je to vlastne akt diplomatický, to jeho vyjadrenie. Ale voliči volia emotívne, ako vieme, a na základe takýchto vyjadrení, keďže nie každý vie čítať medzi riadkami alebo medzi slovami a intonáciou hlasu Roberta Fica, počuť často aj pri telefonátoch poslucháčov Infovojny, že sú už proste nahnevaní a netrpezliví. A aj keď boli možno vašimi voličmi, tak aj na základe takýchto vyjadrení Roberta Fica a vlády nedajú možno vám v budúcnosti už teda hlas. A keďže vláda zastupuje predsa slovenský národ, tak by nás mali konečne začať aj počúvať. A k tým turbínam, lebo Martin bol tak vytočený, že úplne to na mňa preniesol. Pán Blaha, príde mi to trošku alibistické od politikov Smeru, ktorí chodia do Infovojny. Každý sa proste vyhovára na to, že to nie je jeho téma alebo vaša téma, ste takisto povedal, aby neviete, vy tu nežijete alebo nezaujímate sa o to ako občan, nič teda proti vám, počúvam vás tiež rada, ale ako budú tu žiť aj vaše deti? Proste celá tá dezolátska scéna hovorí o baterkárňach a turbínach a vy neviete, veď aj vy ste v podstate taký náš dezolát, aspoň teda Ceskoj ste bojoval s nami, tak by ste sa asi mal trošku viacej teda zaujímať. A chcem sa opýtať, myslíte si, že bude mať vplyv, ak podpíšeme tie papiere, o ktorých vám teda Noro hovoril, že to je na tej stránke, lebo my sme tiež len taká nejaká bublina, hej, ktorí ľudia počúvajú Infovojnu, my vieme, čo máme robiť. Spravíme tak, ako nám teda poradil Martin a určite nás bude dosť, ale myslím si, a žiaľ Bohu, možno tých ľudí, čo žijú konzumom, je viac, ako si myslíme, a tí sa nezaujímajú. Hej, idú, nakúpia si, idú domov, vyspia sa ráno do koláčka, dokola to isté, ako takí roboti, takže vďaka takýmto ľuďom, ktorí sa nezaujímajú, možno nás stiahnu so sebou a naozaj naše deti a vnúci tu nebudú mať čo dôsť za pár desiatok rokov. Ďakujem, budem vás počúvať. Pekný deň. Do počutia.
Ďakujem pekne. Ja mám také šťastie, že moja pani manželka počúva často Infovojnu, takže ona mi aj vždy povie aj o týchto turbínach.
Blaha to nemá ľahké.
Sme sa o tom rozprávali, lebo vždy, keď človek cestuje do toho, do tej Viedne, na to letisko, tak tam máte tie úplne až hororové scenérie týchto turbín, ktorých tam je neskutočne veľa.
No to vyzerá to dystopicky. Naozaj to vyzerá dystopicky. Áno, úplne.
Ja som z toho tiež hotový. A ona mi teda vysvetlila všetky tie argumenty, takže ja túto tému poznám z tohto filozofického hľadiska. Ale naozaj sa priznám, že nie som polyhistor a neviem reagovať nejak odborne na otázky životného prostredia do takej miery, ako by možno pani posluchačka očakávala. Preto sa do istej miery treba spoľahnúť na toho Tomáša Tarabu, kde som si istý, že on teda tie názory má správne v tejto oblasti. A ja som vždy samozrejme bol za to, aby tá samospráva, a toto je pre mňa ako politologický nezmeniteľný postoj, že samospráva jednoducho si musí vedieť o týchto veciach rozhodnúť. A pokiaľ by to malo niečo ohroziť, tak sa fakt dostávame do veľkých problémov, preto mne je ľúto, že neviem byť viac v tej téme, ale niečo o tom vďaka manželke viem a z toho mála, čo teda viem, mám veľmi jasný postoj k tomu. Čiže sme na jednej lodi, len jednoducho nie je moje kompetencie ako európskeho poslanca tejto veci niečo rozhodnúť.
Ale je to v kompetencii občana Slovenskej republiky, určite, sa áno. k tomu vyjadrovať.
Áno, a vyjadrujem sa, myslím si, že veľmi porovnateľne ako, ako vy. Len som nepočul teda to, čo ste sa rozprávali predtým, ono, že toto mi chýba, lebo neviem, došiel som tak, že som...
Pustite
som
si to.
Inak ani pustite si to, ale ani pani manželka to nepočula, lebo od 10. jednoducho prestala ísť Infovojna.
Áno,
ale to nie je problém len vašej pani manželky. Ja tu mám niekoľko mailov. Presne o 10. Noro. V niektorých lokalitách jednoducho. Či začali blokovať
Infovojnu? Môže byť niečo. Alebo... Nejaké blokovanie tam môže byť kľudne, lebo však ste nebezpeční tým, že hovoríte
od koho? Právne. Od vládnej strany Smer? Kto nás blokuje? Smeráci?
Obávam sa, že vládna strana Smer určite toto nemá v úmysle, ale máme tu aj nejakých kamarátov z Bruselu.
Aj aktivistov. A to poznáš veľmi dobre, Norbe, aj aktivisti od operátorov.
Hej.
Lebo to nebolo súdne rozhodnutie pred 4 rokmi. To bolo čisto ich aktivita. Len tak mimochodom.
No, žijeme v takom proste demokratickom prostredí, kde je plno slobody a demokracie, čo vám poviem. Takže držím vám palce, lebo naozaj robíte dobrú robotu. Ja poviem ešte k toľko, že k tej diplomácii, respektíve k Robertovi Ficovi, ja chápem, že áno, politika je mnohokrát aj o tých emóciách, len tu treba chápať aj to, že tá diplomácia musí fungovať. Jednoducho ten Robert Fico je predseda vlády, on musí mať nejaké vzťahy, musí vyvažovať, preto aj napríklad však teraz vidíte. No on do tej Moskvy pochopiteľne ide. Ale zároveň však vysiela signál, že on má jednoducho úctu aj k tým osloboditeľom, respektíve k tým, ktorí bojovali proti fašizmu z druhej strany. Takže pôjde aj do Francúzska, pôjde aj možno dokonca do Spojených štátov amerických, pôjde si to pripomenúť aj do Dachau, do koncentračného táboru, kde zomerali ľudia. Čiže jednoducho on pôjde na viacero strán a preto to vyvažovanie je súčasťou tej našej politiky, ktorá je do veľkej miery pragmatická, je to o tom národnom záujme, je to o tej politike na všetky štyri svetové strany, tak je to nastavené. Poznáte moje názory, ja som možno niekedy trošku plamenejší, ale ja plne rešpektujem, že Robert Fico ako predseda vlády Slovenskej republiky má komplikovanejšiu pozíciu, ako má európsky poslanec a musí niektoré veci hovoriť oveľa diplomatickejšie. Takže toľko.
Tak, ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, Stano z Detví, pozdravujem aj vášho cteného hostia. Chcel by som tri veci. Pán Blaha, ja, tak ako odznelo tá Ukrajina a ten 90 miliardový dar, to, že keď pán premiér povie, že Slovensko na tom nebude participovať alebo nebude sa na tom zúčastňovať, parafrazujem to, tak je to, nechcem to hneď nazvať klamstvom, ale pravda to nie je. Odznelo to tu a viete dobre, že tá Európska únia si aj zo Slovenska tie prachy proste vyťahne. Takže ja si myslím, že by bolo lepšie, keby sa ten dlh, teda ten dar bol pán premiér blokoval. Európska únia by vtedy mala pripravené, že bude to sa požičiavať cez jednotlivé štáty. Vtedy by to bolo oveľa čistejšie a nech si požičiava ten, kto chce, ale my sa toho ako občania, môžem povedať, zúčastňovať nechceme a takto sa budeme, hoci pán premiér povedal, že nie. Považujem to za veľkú jeho chybu. Ďalšiu vec, k veterným elektrárňam, len krátko. Za všetky príklady len jedna vec, infrazvuk z veternej elektrárne sa šíri až do 20 km. My máme ochrannú zónu 1 km. Ja vám hovorím, nechcete bývať kilometr od veternej elektrárne. Buďte si istí. Takže toto je ďalšia hrubá chyba. Keby sa toľko energie a razancie, čo sa vráža do snahy, aby na Slovensku sa postavili veterné elektrárne, keby sa tá snaha a energia bola venovala tomu, aby Slovensko nenakupovalo predraženú elektrínu na sprostej lipskej burze, tak je všetko vyriešené, čo sa týka energetiky. A poslednú vec, tretiu, prosím vás v dobrom, toto tu ešte nepadlo v tejto relácii. Skúste ľuďom povedať, prečo, keď začala prúdiť tá lacnejšia ruská ropa, prečo odvtedy dvakrát, ak nie trikrát, už zdraželi pohonné hmoty. Ja si myslím, že treba to komunikovať s tými ľuďmi. Ja verím, že to má nejaké logické dôvody, lenže toto vám budú tí blbé stíne slnečkari a ten vymalovaný hojstík otrepávať o hlavu do nemoty. A už len technické hľadisko, prečo je nafta drahšia ako benzín, keď nafta je odpadovým vedľajším produktom pri výrobe benzínu. To sú veci, ktoré treba podľa mňa odkomunikovať. Ďakujem vám a držím palce, budem počúvať. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne. No, áno, ten problém s tým benzínom a s pohonnými hmotami tu bude a bude rásť, to treba povedať. Nie kvôli tomu, že by sme si to zmysleli my na Slovensku, ale jednoducho kvôli tomu, že máme ten problém vo svete s Hormuzom a s odstranením ruských energií. Áno, tá ropa ďalej plynie z toho Ruska, ďaká tomu, že teda sa znova vrátila tá družba do chodu, ale to je ropa, to je surovina, ktorá je lacnejšia. Ona je lacnejšia, ona bola dokonca dramaticky lacnejšia, ten Urals bol vždy dramaticky lacnejší ako tá západná ropa, ale teraz sa to postupne približuje, už to je iba myslím, že o 6 alebo 7 dolárov lacnejšie. A hlavne tie ceny toho benzínu sa odvíjajú od ceny burzy niekde v Rotterdame, čiže to zase tiež nie je tak, že tá samotná surovina, keď je lacnejšia, že iba to tvorí cenu. Tú cenu tvorí navyše daňové zaťaženie, tvorí tá rafinéria, nejakým spôsobom spracovanie a potom trhové prostredie. Čiže on to je komplikovanejší proces a tým, že vlastne tie ceny idú hore na tej burze, pretože tu nemáte zrazu Hormuz, máte 20% nárast, teda 20% obmedzenie, že to teraz nechodí do Európy, no tak to potom bude rásť. To jednoducho Robert Fico s tým vie spraviť veľmi málo. Vieme, naozaj máme veľmi obmedzené možnosti a snažíme sa to robiť tak, aby to na ľudí dopadlo čo najmenej. Ale toto je základná odpoveď asi na to, že jednoducho tie ceny benzínu a ceny nafty sa odvíjajú nielen od teda ceny súroviny, ktorá je lacnejšia v Rusku alebo z Ruska, ale aj od ďalších faktorov.
Cena elektrickej energie napríklad.
To ďalšia otázka, hej, to by sme sa zase vedeli baviť o tom, že to je zase je to odvíjane od toho, čo aj pán poslucháč nastavil. Čiže to sú, povedal, to sú tie veci, ktoré jednoducho, samozrejme na prvú, keď to chce niekto populisticky zneužívať, potom vedie k tým myšlienkám, ktoré boli spomenuté, ale každý, kto sa tom trošku odborne vyzná, vie, ako to je. Čo sa týka tých peňazí na Ukrajinu, ja trvám na tom, že Slovensko bude z tohto vynechané. Oni nám nemajú ani ako moc zobrať, lebo my sme tzv. Čistí príjemci, hej, že my dávame do toho európskeho rozpočtu menej peňazí, ako potom dostávame cez tie eurofondy, pokiaľ sa vyčerpajú, čiže na konci dňa nám nemajú ako moc z čoho zobrať. Tam je skôr iný problém, že Európska únia bude potom tieto peniaze postradať, bude jej chýbať. To sú stovky miliard, hej, to nie je iba týchto 90 miliard. To sú stovky miliard, ktoré tam už boli poslané a ktoré ešte budú poslané, však Zelenský okamžite teraz vyhukuje, že chce ďalšie a ďalšie, hej. Jak sa mu hovorí, puťovný žobrak chodí po každej krajine sveta a berie odtiaľ peniaze, aby teda mohli mať tí chuďatka, tí oligarchovia, tie zlaté záchody. No a teraz to pošlete tých 90 miliard, to všetko mohlo ísť na podporu hospodárskeho rastu v Európskej únii. Zoberme si toto. Že keby my sme tie obrovské stovky miliard dávali do podpory ľudí, bežných ľudí, keby sme ich dávali do podpory hospodárskeho rastu, keby sme mali lacnejšie ruské energie, tak to všetko mohlo byť úplne inak. My sami páchame túto sebevraždu a toto je na tom najsmutnejšie, že len v mene nejakého ideologického džihadu, lebo oni tak strašne nenávidia to Rusko, len kvôli tomu ubližujeme občanom v Európskej únii. Toto sa snažíme nejakým spôsobom komunikovať, ale ubezpečujem každého, že Slovensko jednoducho splácať nebude. To je tak, on to nesplatí, ten ukrajinský, ten Zelenský. Samozrejme, že to platí. Ale nemôže nikto zobrať od Slovenska, Maďarska, ani Česka, ani cent, pretože jednoducho sme sa na tejto požičke nepodielali. A ja chápem aj to riešenie, že blokovať to je určite by bolo krajšie. Hej? Len my si musíme uvedomiť tú diplomatickú cenu. Však keď to blokuješ, ako to robil Orbán, oni spravia všetko, aby ťa zničili. Oni ťa na konci dňa aj zastrili, aby to jednoducho prešlo. To jasné, že to musia spraviť, veď tu je obrovský geopolitický záujem Nemcov, Francúzov, veľkých národov. Tak ja som presvedčený, že keby to ten Orbán blokoval a keby tie voľby vyhral, tak ho zastrelia. Však zoberme si, že Roberta Fica takmer zastrelil takýto tu terorista Cintula. Oni jednoducho využijú čokoľvek. Alebo spravia Majdan, čokoľvek urobia. Takže naozaj treba byť opatrný aj v tomto prípade, ale Slovensko si chráni svoj národný záujem a myslím si, že to robí dôsledne.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, chlapci, neuveriteľne, podarilo sa mi po veľmi dlhom čase dovolať. Čo je poslucháč.
Máš na tú minútu.
Zdravím ťa, Aťko. Áno, áno. Aťko, servus, takisto Norbert, takisto aj pán host, pán Blaha, dobrý deň. Ja len tak narýchlo sa chcem opýtať. Neviem, či si spomínate, my sme kedysi sa stretli na jednom takom stretnutí, ktoré robila ešte vaša kolegynka, europoslankyňa Judita, kde vám povedal jeden pán tiež v rámci takýchto otázok, že či si ste vedomí toho, že vlastne europoslanci, ktorí sa dostanú do parlamentu, sú vlastne tí, ktorí už nie sú chcení v Národnej rade. To je jedna vec. A druhá vec, len sa chcem opýtať. Viete nám, pán Blaha, povedať, prosím vás pekne, že nejaký odpis roboty, ktorú ste pre Slovensko v rámci toho, že sme v tej úžasnej Európskej únii, nám zaručili alebo zabezpečili alebo urobili pre nás ako národ? Lebo tých otázok je veľa, ale máme krátko z času, takže poprosím len na toto odpovedať. Veľmi pekne ďakujem, budem počúvať. Chlapci, do počutia, dovidenia.
Do počutia. Ďakujem veľmi pekne. No s tým nechcením v Národnej rade, ono to je skôr naopak, lebo ono to tak bolo, že ja som sa stal podpredsedom parlamentu po voľbách, lebo som mal teda nejaký ten počet krúžkov aj vo voľbách významnejší. No a predseda vlády chcel, aby som ostal ako podpredseda parlamentu, ale zhodli sme sa na tom potom, že v Európskej únii jednoducho potrebujeme ľudí, ktorí budú bojovať za Slovensko a to aj robíme.
Počkajte, to nie je pravda, že vás Robert Fico odpratal do Bruselu?
Nie? Tak to naozaj nebolo. Ako to môžem za seba povedať, my máme výborné vzťahy aj naďalej, ale hlavne išlo o to, že sme sa dohodli na tom, že tam je potrebné, tam budem platnejší ako podpredseda parlamentu, tak si to povedzme, hej. Ako podpredseda parlamentu jednoducho posúvate tú schôdzu, môžete sa chvíľku hádať s Pročkom a s Mesterovou, ako toto naozaj nie je asi ten šport, ktorý úplne obľubujem. Navyše z tej pozície podpredsedu parlamentu to môžete robiť len obmedzenie, lebo máte byť ten nestranný arbiter. Toto nebola pozícia pre mňa, mne ďaleko viacej vyhovuje tam trošku akože zdvíhať mandle tým bruselským aparáčikom, čo teda robím, myslím si, že celkom úspešne, ak sledujete aj môj Facebook a podobne. Čiže snažím sa aj vyriť tie vody mojimi cestami, či už do Ruska, či už do Číny, či už na Kubu, Venezuelu a tak ďalej. To sú veci, ktoré sa dajú v tej zahraničnej politike veľmi silno premieňať a vytvárať ten tlak. A bránime hlavne Slovensko, keď sa pýta kolega na to, koľko tých iniciatív bolo aj vo vzťahu k Slovensku, ktoré sme zastavili, ktoré sme zablokovali, ktoré sme sa snažili napádať voči progresívnemu Slovensku. To sú skutočne mravenčie zápasy a veľmi vážne, ale boje. Ono treba povedať, že ten Európsky parlament na konci dňa má možnosť príjmať nejaké rezolúcie, ktoré sú, ako to zvyknem hovoriť, ako prd vo vesmíre, hej. Teraz prijali rezolúciu, že ako apelujú na Európsku komisiu, aby spustila infringement proti Slovensku. No ale ten infringement jednoducho nemôžete spustiť len na základe toho, že niečo blabocú nejakí európski poslanci, ktorí len politicky niečo tvrdia, lebo nenávidia Slovensko a Maďarsko, lebo máme nejakú politiku voči Rusku. Toto naozaj musí byť podložené nejakými reálnymi číslami, vyšetrovaním, reálnymi rozhodnutiami súdov a podobne. A nič také nie je, lebo jednoducho nemá ako byť. Takže preto my bojujeme v tom priestore politicky. Pochopiteľne nemám exekutívnu pozíciu, takže nemôžem teraz prijímať nejaké zákony, nejaké nariadenia, nejaké smernice, ale robíme maximum, aby sme bránili Slovensko a aby sme zahraničnej politike robili všetko premiér. A ja to budem robiť aj naďalej. Ďalej budem cestovať do Ruska napriek tomu, že ma budú vyšetrovať a budú sa snažiť ma nejakým spôsobom perzekuovať. Som na to zvyknutý, ale budem bojovať ďalej aj v tom Európskom parlamente.
Luboš Blaha dnes v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Všetko dobré, zdravo som napriek tomu, že som teraz trošku indisponovaný zdravotne. Veľmi pekne ďakujem a ešte raz čest práci.
A robote pokoj. O tej si dáme pokoj aj my, pretože teraz sa práve ideme s vami rozlúčiť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pripravte si svoje telefóny. V štúdiu Juh bude sedieť opäť Smerák. A tiež z Europarlamentu.
Na čo už.
Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte sa pekne.
Hostovia Drenov, ja samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Inak chyba nebola u nás, takže no, ale tak za chvíľku to bude v archíve, tak si to môžete potom celú reláciu samozrejme vypočuť z archívu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.